Toto je nebezpečí, když nějaký návyk se stane rutinou. Dal jsem 3 miliony za krabice.
A ta otázka je, proč ne ty? Pokud to zvládl on, tak proč ne ty?
Zkušenosti jsou cennější než prachy. Pojďme se odměnit nebo soustředit spíš na to úsilí, než ten výsledek. Vím, že každý, kdo se na tenhle podcast dívá, tak má nějaký cíl, sen, změnu. Měsíce plynou, roky plynou a ten správný čas nikdy nepřijde. A zároveň je tam častokrát strach, co když to nevyjde, co si o mě ostatní budou myslet. Knížka je nejpřístupnější forma edukace. Nemáš 30 minut, máš 15. Nemáš 15 minut, tak se vymlouváš. A přijde mi to jako velká škoda. A to byla prvotní motivace jít do Česka. Že jsem viděl, kolik je tady nadaných lidí, jenom svým úsilím, svojí mentalitou se limitují.
No, ale jakmile máš svůj podcast, jsem zjistil, který má 1000 odběratelů, tak kdybys měl firmu, která udělá 100 milionů, tak máš menší respekt, než když děláš podcast a vydáš na YouTube, no.
Je to tak. Jakože jo, hlavně, že ten jako trend je takhle, že některé podcasty jsem byl před rokem a vlastně buď už nevydávají, nebo prostě tam mají pár tisíc zhlédnutí, jakože se neposouvají.
Jako je to těžký, no, protože ty dostaneš se do té křivky, že já to říkám všem, co chtějí začít podcast. Říkám, máš hosty, jo, to je v pohodě. Říkám, no, když budeš vydávat každý týden epizodu, tak je to 55 epizod a věř mi, že tvůj blízký kruh ti velmi rychle dojde. Jo, těch lidí, kteří jsou, ano. Myslíš si, zajímavý pro tebe, pak už začneš zjišťovat, že ty lidi jsou třeba zajímaví, ale nemají jako komunitu. Že hrozný rozdíl u lidí, když tady byl prostě ty, Honza Schreier, nebo tady byl třeba Kuba FX, Jacob, který mají za sebou nějakou komunitu, tak to vidíš, jak má ten podcast vyjde, tak to je prásk. Komentujou, sdíle a tato video vždycky jakoby hned to stává atrakci. Ale pak se může zjít Ačkou celebritu, která prostě tady 20 let, v televizi, znají všichni z televize a prostě udělá 800 přehrání, 1000 jakoby. A je to taky, že ty lidi si to pustějí, ale nemají tu komentu, takže v tom je to úplný jako masakr. Ale já začnu s Dárkem. A oni budou to, počkejte, já musím upravit, my jsme to dřív dávali hostům, pak jsme toho nějak nechali. Ale tohle není jakoby typicky pro hosta. To jako pro tebe mám, protože jdeme večer na křest ještě s paní a já jsem tě tam nechtěl nahánět s dárkama a máš to, že ty si, že ze začátku jsme tu dávali dárečky na památku a vím, že ty tohoto využiješ, a takže ty máš dáreček ode mě takovejhle. A musíš se, pak otočit, já jsem tě tam nechal něco
z Japonska.
Něco vygravírovat a něco specifického.
Wow.
A důležitý je, to pak musíš tak večer řešit, přešti si to. Já jsem koupil hromadu nožů a tu kartu to jsem vůbec neznal, co je na té kartičce napsanýho.
Ještě všechno. Let's fucking meet. Nice. Moje typická fráze, let's fucking go, to je nice.
Yes, takže jsem ti koupil něco nice. Santoku, aby si s tím mohl krájet stejky.
Děkuju. Víš, že mám rád stejky. Děkuju moc, vážím si toho.
A ještě důležitý point, oni mi to nevěří, ty kluci. Ale ta rukojeť, tam vidíš to žíhání, tak to je z mamutí stoličky. To z mamuta.
Masec.
Oni mi to nevěří a dneska jsem to řešil.
Mám ti věřit, píš, nebo no?
Jo, ale já to dneska řešil s majitelem vyloženě, co ty nože tady ty jako řeší. Já mu říkám, oni mi ne, fakt, slíbil mi čestně, že jsou opravdu z mamuta dělaný ty, takže já mám rád tady ty story zatím.
Děkuju moc.
Takýhle, jo, nemáš zač.
Děkuju. Tak já mám rád, že se večer uvidíme na křtu, ale aspoň takhle předem, tady si první z pěti.
Dík.
Jo, mají.
Top, hustý. Takže. Takhle, Míšo, kde to bude vidět? Tamhle.
Takže dárková krabice.
To mě zajímá, tohle je dárková krabice, nebo to takhle bude chodit?
To všem.
Všem.
Hustý. Zdal jsem 3 miliony za krabice.
No ale kámo, to je masakr. Hustý.
Ale Dominiku, já nevím. Jako mě už to štve, to je prostě samý investor, realiták, nevím co všechno, Porsche, Lambo tamhle. Já tu stříhám videa a nevím prostě co dál.
Musíš jakoby investovat. Investuješ, hele, už s Matyášem kolikrát jsme se o tom bavili.
Ale já nevím jak, jako nějaký kapitál tam mám, ale nevím jak mám investovat.
A ty jsme ti říkali, tak si stáhni XTBčko, tady není prostě na tom nic složitýho. Hele, stáhneš aplikaci, je to úplně super easy. Zadáš si tam pravidelný měsíční částky, ty nemusíš ty akcie vybírat. Máš tam všechno přehledný, každý měsíc pošleš peníze, nebo se ti to strhne, nic nemusíš řešit, dlouhodobý plán. Jako z tohohle to jsou úplně jedničky tady v Čechách.
A není to nějak rizikový?
Hele, všechno je rizikový, jo, protože jsou to investice, ale zrovna to XTBčko jsem si to má nejlíp zmáknutý. A pokud vybereš nějaký fajnový ETFko, hele, SAPčko nebo něco podobného, který tady je prostě desítky let, nastavíš si tam nějaký jako pravidelný horizont investiční, tak když to budeš dělat dlouhodobě, tak prostě ti to bude fungovat.
To zní fakt good. To určitě zkusím.
Prostě musíš jít a udělat to. Není na co čekat. Chceš vydělat peníze, musíš to dělat dlouhodobě a pravidelně. Ale brutálně, jo, přeštu. Moc děkuju. Ne, a to balení, jakože to, ono je to taková, jako si řekneš, drobnost, ale je to strašný rozdíl, když to nikomu dáš takhle.
Ano, přesně tak.
Já jsem to tam měl napsaný až třeba jako v sekci schválně 3-4, že dostaneme se ke knížce. Ne, fakt je to pěkný, brutál.
Děkuju.
A no dobrý, a tak mi řekni, co tě nejvíc překvapilo u toho, když jsi to psal?
Já jsem věděl, že to bude spousta práce, spousta energie, ale nevěděl jsem, kolik to bude práce a energie. Takže mnohem více, než jsem čekal. A trošku jsem si to zavařil, ale bylo to důležité, aby ta kniha byla lepší, že jsem vybral 12 beta čtenářů, kteří byli ve věku od 18 do 58 let, někteří byli na mastermindu, někteří neviděli ani jeden podcast se mnou. A vlastně oni mi poslali desítky strán zpětné vazby. Takže ty měsíce píšeš tuto knihu, přepisuješ, trháš ji, pak máš nějaký první rukopis, to jim pošleš a oni ti vrátí desítky stránek feedbacku a ty se tím prokousáváš a říkáš si, co má hodnotu, co ne, koho poslouchat, koho ne. Takže tím jsem si to zavařil, že se to opravdu protáhlo, ale je to díky tomu ta knížka mnohem lepší.
No protáhlo, ty jsi to začal psát, ale ty řekneš protáhlo, ale začal jsi to psát 1. ledna.
Ano.
Jo, já to vím.
A to vždycky je vtipné, že častokrát, když jsem se bavil s někým, kdo už napsal knihu, tak odjede na pár měsíců někam, každý den se věnuje jenom psaní knihy. A já jsem vlastně tu knihu psal většinou dopoledne a pak jsem naskočil do firem, pak jsem začal přednášet, natáčet videa. Takže vlastně jsem se naučil mega extrémní produktivitě.
No ale zase na druhou stranu to může být přesně ten trošku ta brzda z toho pohledu, že ty něco píšeš, jsi nějaký ranní flow a pak odejdeš na nějakou schůzku, potkáš někoho, něco odprezentuješ a říkáš si, tyhle, to, co jsem ráno napsal, tak vlastně jako cítím trošku jinak.
Tolikrát se to stalo, že to mám živé paměti a najednou koučuješ nebo vidíš něco nebo zažiješ něco jiného a najednou začneš tu knihu upravovat. Takže ono bylo skvělé, že vlastně se vídám s lidmi, že přímo praktikuju to, co je v té knize, takže jsem ji mohl dělat lepší, než kdybych se snažil něco vytvořit jako z vody. Že takhle jsem jako se potkával s lidma, koučoval jsem lidi, přednášel jsem, takže jsem věděl, co jako s čím bojuje většina lidí.
No a o čem si, tady mám takový klasický pointy, ale o čem si myslel, že ta knížka bude, ale o čem ve skutečnosti je? Mm-hmm. Jestli se to změnilo, nebo fakt to jako dodržel, víš?
Dlouho jsem strávil nad tím, jak tu knížku udělat unikátní. Protože jsem četl spoustu knížek, každý posluchač asi četl spoustu knížek. A tu nejčastější otázku, kterou určitě i ty dostáváš, jakou jednu knihu bys doporučil? To je nejčastější otázka, kterou dostávám. Já jsem nikdy neměl odpověď, protože některá je moc složitá, některá je pro podnikatele, některá je víc EZO. A tak můj cíl, ten hlavní cíl, bylo zodpovědět tuto otázku. Když se mě někdo zeptá, jaká knížka může pomoct studentovi, podnikateli i mamince na mateřské, tak by to měla být tahle kniha. A to, co jsem tam chtěl předat, je, že jsem si uvědomil, že to, jak se chováme, tak vychází z našich hodnot. Takže když máš hodnotu zodpovědnosti a uděláš chybu, tak se zachováš zcela jinak, než člověk, který zodpovědnost nemá. Ten se začne vymlouvat, házet tu vinu na druhé. A postupně si oba začnou vytvářet jiný život jen na základě pár hodnot. Ale to nebezpečí je, že málo kdo v dětství dostal meníčko hodnot a řekl si, tuhle chci, tuhle nechci, tahle by byla fajn. Vlastně vzniklo to v dětství, skrz to, co jsme viděli, zažili, slyšeli. A tady ten cíl je předat lidem 10 hodnot, nazývám to moderní desatero, které každý si může vytvořit. A hlavně, aby to nebyla knížka, kterou člověk přečte, dá na poličku a tím to hasne. Že každá kapitola má akční kroky, aby si tyto hodnoty začal vytvářet. A zároveň část té knihy je psána příběhem. Že já věřím, že když slyšíme příběh, tak se do toho víc vžiješ, než když je to napsané jak nějaká coachingová příručka. Takže to je to hlavní. A během psaní se to změnilo. To, co jsem si myslel, že to bude na začátku, tak je to zcela jiná kniha.
A co bylo to jako největší výzva? Úplně jako ta největší.
Vem si, že tohle bylo nejvíc ty versus ty. Protože to věděl jenom moje pravá ruka v podnikání a partnerka. Nikdo jiný to nevěděl. Ty každé ráno sedneš za tmy, nikdo tam není s tebou a ty píšeš. A jenom ty jsi ten největší nepřítel. A častokrát jsem to tak mýval ve sportu, když jdeš cvičit, tak na tobě záleží, co do toho dáš, co ten hlas ti bude říkat, jestli ho poslechneš, ať už přestaneš. Takže to bylo jako největší výzva, že si to ty versus ty a nevidíš ten výsledek. Že já jsem Hlavně z toho, co dělám, je, že natočím video a příští týden jde ven a vidím výsledek. Za 2 týdny mám přednášku, připravuju se na ní a vidím výsledek. A takhle jako 9 měsíců, což vím, že pro posluchače možná není moc, ale pro mě to bylo jako jak 9 let, že jedu tak rychle, jak určitě i ty, tak vlastně 9 měsíců je obrovský čas.
To hodně, no. Takže přijde ti to fakt jako dlouhý, no. A hlavně ten výsledek neznáš, což se dozvíš. Dneska je křest, jestli se nepletu.
Já nevím, co se stane, ale dneska je přesně křest. Dneska je spuštění pro veřejnost, ale byly to měsíce a měsíce práce. Ale to, co bych řekl i každému divákovi, je, pojďme se odměnit nebo soustředit spíš na to úsilí, než ten výsledek. Že to úsilí máme vždycky pod kontrolou. Takže já už jsem slavil, i přesto, že jsme neprodali ani jeden kousek, tak jsem slavil, protože jsem 9 měsíců něco řekl a každý den to sakra udělal. To je za mě to hlavní. To, jestli se prodá 1000 knih, nebo 10 000 knih dneska, to už nemám tolik pod kontrolou, ale to úsilí, jo.
No a co je tvůj, jakože by si řekl, ty vole, jako fakt dobrý, kolik je ten prodej, že by si řekl?
Máme 20 000 cíl na následující 3 měsíce. Necelé.
A kolik je v Čechách bestseller, nebo jak oni to mají?
Bestseller je 10 000 a více a průměrný autor prodá 500 knih za rok. Průměrný.
Takže si říkáš,
takže já to dám tak za minutu. To padne tak za minutu, to je jasné.
Já to chci říct, že přesně, ona letí komunita všichni, takže ano. Průměrný autor je z tebe hned.
Ano, ten už
501 ten... a vašek strojčko. A je ze mě nadprůměrný autor.
Ano. Takže to je jasné. A těch 10 000 spadne taky rychle. A ono je skvělé, že budeme ve velkých knihkupectví, no vlastně ve všech, v Česku, na Slovensku, což taky se nepodaří každému. Ale zároveň jsem si to chtěl nakládat sám, tu knihu, což je samozřejmě nákladnější, ale já věřím, že prodám mnohem více výtisku přes sebe, skrz marketing, a zároveň s tou knihou můžu dělat přesně, co chci, dárkové balení, tohle tam upravit.
A tohle je třeba super, jak to je udělaný, že jako jsou před náma Vánoce a dá se ten marketing a to brutálně jako navázat, že prostě rodině a lidem, který chceš nějak posunout.
Přesně tak, a hnedka tu máš dárkové krabice. Když hledáš dárek, objednáš, zítra, pozítří to máš doma, dáš na to maximálně mašuli.
No, když to běží na Alze, tak ráno to máš Alze. Dneska objednáš ráno, yes. Dáváš. No.
Yes. Ale ta hlavní message, a divák získá hnedka nějakou hodnotu. Tak je, že vím, že každý, kdo se na tenhle podcast dívá, tak má nějaký cíl, sen, změnu. Takovou tu velkou, která, jelikož není dost urgentní, většinou tam není urgence, většinou víme, že to bude stát spoustu úsilí, energie, a zároveň je tam častokrát strach, co když to nevyjde, co si o mě ostatní budou myslet, tyto věci, tak říkáme takovou tu frázi, počkám na ten správný čas. A my čekáme a odkládáme a odkládáme. Měsíce plynou, roky plynou a ten správný čas nikdy nepřijde. Prodáš firmu, založíš další. Dokončíš projekt, máš další projekt. A vlastně takhle ten sen je stále v naší hlavě. A já jsem se takhle přesně cítil minulého roku v prosinci, kdy jsem měl za sebou skvělý rok. Na 4 dny jsem se zastavil sám se sebou. A konečně jsem přemýšlel, co teda v 2025? Co chceš posouvat? A teďka píše člověk takové koupit si, takové ty klasické cíle, které už vlastně ho vůbec nemotivují. A furt se mi vracel ten nápad. Napiš knihu. Tímhle tu svoji misi zase posuneš. Tím se tvoje know-how stane dostupnější. Že stále lidé jsou skeptičtí vůči seminářům, předplatným. Takhle zasáhneš spoustu lidí. No a já jsem ten nápad vždycky, teď ne, není ten správný čas. A pak jsem v tom prosinci, jak jsem se napojil na sebe, na tu svoji misi, což je extrémně důležité, tak jsem věděl, že je to ten krok. A to, co doporučuji každému, je zavázat se. Pokud nemáš 2 hodiny, začni hodinou. Pokud nemáš hodinu, začni 30 minutama. Nemáš 30 minut, máš 15. Nemáš 15 minut, tak se vymlouváš. Kdybych ti otevřel kalendář, čas na obrazovce, tak 15 minut najdu každému.
Yes, tak staň dřív, jo?
Přesně, ale my často čekáme na to, až budeme moct tomu projektu dát hodiny. Což se málo kdy stane. Ale když začneme ty malé kroky, tak vlastně začneme cítit tu radost, že už se posouváme, že už se to děje. A za chvilku, za 9 měsíců, to držíš v ruce. Což je sakra emoční pocit. A to se dělo u mě. Já jsem si dal 30 minut denně, od 1. ledna. Ne 10 hodin, ne 5 hodin, 30 minut. že jsem věděl, že to dodržím, ať se děje cokoliv. A v ty dny, kdy jsem mohl dát tomu víc, tak jsem tomu dal víc. A takhle se ten projekt krok za krokem posouval.
Já jsi psal 30 minut denně, jo, jakože...
V ty nejvíc busy dny, třeba na mastermindu, kde přednáším od rána do večera, tak jsem ráno sedl, 30 minut psal. A pak byly dny, kdy nepřednášíš, nebo to máš méně, tak jsem třeba psal od 6 do 12. Ale chtěl jsem dodržet ten denní závazek, že fakt každý den sednu a píšu, každý den sednu a píšu. A to může být s čímkoliv, to může být s jakýmkoliv projektem.
No jenže po té době nedostal ses do fáze, že toho máš jako mnohem víc co říct. Víš, že už jsi rozepsal hezky, už jsi psal ty hodiny a teď jsi dokončil tu knížku a v hlavě si říkáš, ty vole, ale já ještě mám co říct, jakože teď jsem se dostal jako do varu, ty vole.
Já už mám ve svém Notionu, co používám na poznámky, jako dvě další knihy.
Je to bude jasný.
Protože přesně jak říkáš, ty zjistíš, jako ty já jsem mega limitovaný tím počtem. Ta knížka měla mít 200 stránek, má 300 pade a to už cítím jako, že ten akorát limit.
Je no.
Akorát limit, ale co já jsem hodně studoval, které knížky se mi dobře četly, jaký papír se mi dobře potrhával a vlastně dal jsem to dohromady, takže písmo je trošku větší, aby člověk měl ten pocit.
To odsejpá.
Přesně, že znáš ty knížky, jak je to tím malým fontem, ty čteš hodinu a přečteš 5 stránek
jo.
A cítíš se, že...
Před tebou další 380,
ne. A přesně, není tam takový ten pocit, jako ty, dneska jsem přečetl 10 stran, 20 stran.
Já mám třeba rád kapitoly ještě, jakoby, že já se hodně fixuju čtení a kapitoly a potřebuji, že mi odbývají ty kapitoly a vždycky chci, aby byly blízko u sebe, aby když chci přestat, tak nejhorší je, jakoby už si říkáš, ty potřebuji něco a máš tu kapitolu a on říkáš, ty vole, ještě 7 stran, nedočtu prostě dneska.
Souhlas. Takže tohle byla nějaká challenge, může to každý aplikovat na sebe. A pak zase dělat věci jinak, že já jsem se rozhodl audioknížku udělat sám, takže nenajmout si herce, což bylo zase 20 hodin ve studiu za 3 dny. Takže člověk neví, kolik je zatím úsilí. Kdokoliv teďka napíše knížku a nenechá si to napsat AI nebo nějakým ghostwriterem, co to napíše za něho, tak mega respekt.
A neskoušel jsi s tím AI třeba nějaký jako konzultovat to, víš, aspoň jako nebo...
Spíš, co bylo fajn, je, jakmile jsem tu knížku měl dopsanou, tak třeba hledat, že se mi tam opakovaly slova.
Okay.
Takže třeba, jak bych tady mohl to nahradit, ať se neopakuju 3 slova. Tímto způsobem spíš a projížděl jsem to spíš, že jsem to chtěl napsat sám a pak si jak kdyby ověřit některé věci. Třeba i studie byly fajn na to využít, ale nechtěl jsem takové to, napiš mi knihu na tady 10 témat a vyplivne ti to.
A máš nějakou knížku, jako, kterou si čet, podle který jsi to trošku jako formuloval, víš, jako nějakou, kterou jsi ty přečet, tak jsi, OK, chci být jako stylově hodně podobný týhletý knížce, kterou bys třeba jako doporučil.
Jelikož tak třetina knihy je příběh, tak určitě bych se vrátil k třeba knížce Mních, co prodal Ferrari. Že vlastně příběhem on učil ty principy. Takže tam určitě byla inspirace na tohle. A pak už to bylo nějaké skládání dohromady. Ale zároveň jsem si vlastně zaplatil koučku, která učí psát nebo nějakým způsobem pomáhá. Takže to byla taky jako velká pomoc, protože já jsem nikdy k němu nepsal, takže to byla novinka, jak to strukturovat, jak pokračovat.
Mně přijde strašně, že tady v tom našem rychlém světě, který jako dneska máme, my jsme se viděli před 3 měsíce, my jsme to točili, ono už to bude skoro rok teď jako od toho. A já si to pamatuju, protože ty si odjížděl. Jsme to točili potom je třeba ve středu a ty si ve čtvrtek odjížděl právě na ten hotel tehdy.
To je pravda, to je pravda.
Zrovna jsi to jel. A co mi na tom přijde hrozný je, že jsme ve stejné fázi, že už je půlka září a ty to budeš řešit za 2 měsíce znova.
Už bukuju.
Ale podle prodejů je dobrý, že už víš, co tě bude čekat možná, jo? Když budeš nadprůměrný autor, tak už tu chvíli můžeš.
Ano. A hlavně, jak kdyby kniha nedává smysl, pokud člověk to chce mít jako příjem. Jako nedá.
Jasně.
Jako to je, v Česku je jednotky autorů, kterým se tím uživí, protože když to člověk dělá přes nakladatelství, distribuci, tak má 20-50 korun na výtisk. Jako kolik bys musel prodat za rok, aby to vůbec jako dávalo smysl. Ale člověk musí pochopit tu svoji motivaci. Moje samozřejmě je, že chci pomoct nejvíce lidem. Knížka je nejpřístupnější forma edukace. Takže to je jedna věc. A druhá věc je, že chci si tady vybudovat nějakou autoritu. A napsat knihu, pokud člověk to udělá správně, tak je taky skvělá forma. Jak jsme se bavili na začátku, když máš podcast, tak z ničeho nic je tam autorita nějakým způsobem. To stejné cítím s knihou.
A ty jste podle mě velký úspěch udělali s tou výzvou 90 denně, kterou jste vyhodili ven, pak jako všude marketing a to.
Ano.
To chytlo i kluky tady našeho, by the way, já jsem ho donutil dodržet. On si napsal trest. A myslel jsem, že v týdnu mě 90 denní výzvu, že jo, chytlo ho to někde, Máru našeho. A teď jsme šli, kde jsme šli, Míšo, v pondělí z oběda podle mě, a já mu říkám, on se to vzpomněl, říkám, Marku, co ta výzva? Jo, jo, říkám, hele, ale ty jsi nějak polevil, a on, no, jako něco, a já, ale co jsi tam měl jako trest? A on si od bráchy mýho koupil před rokem hodinky. A on, no, že ty hodinky vrátí Matyášovi. A já, no, tak dávej. A dneska mu je přines, že jo? Říkám, ne, to nefunguje takhle. Když dáš, porušíš, správně, tak musíš donést stres. Správně. Jinak by to nemělo ten efekt, že jo?
Správně.
Takže jsem ho jako donutil. Kolik těch výzev se nakonec jako udalo, jestli to víš, jako to množství? Protože mě přišlo, že je hromada.
Jako těch deníků, no, kolik lidí se zapojilo?
Deníků, myslím, vyloženě.
Deníků se teďka prodalo k 6 000. A výzvu, co jsme měli minulý rok, tak tam se zapojilo 33 tisíc lidí.
Takže nějaký.
A statistika je, že 90% lidí přestane.
No jasně. A víš, kdy? Máš tam, nezjišťoval si třeba, jaký ten den se to láme nejvíc?
Já to nazývám výsledková propast. Ta nastává 2 týdny až zhruba 6 týdnů, protože to je ten bod, kdy ty už nemáš tolik možná to nadšení, co z něho na začátku. A teďka překonáváš ty staré programy, staré návyky. A i když děláš všechno správně, tak nevidíš výsledky. Je to, jak kdyby schodil cvičit měsíc v kuse, tak nejspíš první týdny neuvidíš změnu, i přesto, že makáš. A kdo tu výsledkovou propast zvládne, pokračuje, tak pak to začne chodit. Zprava, zleva, příležitost, změna. A hodně lidí řekne, to není pro mě, nebo najednou babička má narozeniny, najednou jsou víc busy, tak vynechají. A je to škoda, proto jak kdyby dělám maximum, co jde, abych jak kdyby zvýšil to procento lidí, kteří to dodrží, protože ti, co to dodrží. Já jsem napsal knihu skrz 90-denní výzvu. To byla moje aktivita, kterou jsem dělal každý den. Psát 30 minut, pak psát 60 minut.
Já právě jsem si říkal, že já, který jsem jako zvyklý tyhle věci dodržovat, tak většinou vždycky držím, že jo, měsíc, dva, že u mě byla taková ta krizička po těch 2 měsících, že už jako jedeš 2, říkáš, že už to ješ fakt dlouho, říkáš, ty vole, ale ještě měsíc. Já jsem si říkal, ten 45. třeba 60. den mi přišel takovej, jako, nebo já jsem největší krizičku neměl ani dodržování výzvy, ale ve vyplňování deníku. Takže jsem jakoby už dodržoval, že už jsem měl ten rytmus, že už to dodržuješ, ale už večer jakoby jsem si přestával sedat pomalu jakoby k tomu vždycky, pak jsem to jen tak jako, už jsem nedělal ty dlouhé schrnutí, co to vždycky, už to jako začalo být takový to odklikávačka.
Jenom. Ano. A to vždycky říkám lidem, že toto je nebezpečí, když nějaký návyk se stane rutinou. To může být cokoliv, to může být, že jdeme cvičit a už je to, vždycky jsme jeli tady tuto váhu, tyto opakování a už tam spíš jdeme jenom, aby jsme si to mentálně odškrkli. Nebo medituješ, tak si sedneš na 15 minut, nějak to prosedíš, hotovo. A vlastně v takové momenty já se chci zastavit a nějakým způsobem to oživit. Zase si tam dát něco nového nebo změnit trošku tu rutinu, aby se z toho právě nestal takový ten autopilot. Že už to jenom děláš, abys to dělal. A pak mi člověk řekne, Vašku, já medituji rok a nic moc nevidím. No ty nemedituješ rok, ty sedneš, 20 minut přemýšlíš a pak jdeš do práce. Takže vlastně je rozdíl dělat ten návyk, nebo ho jenom dělat, aby se očkrknul.
100% souhlasím. My jsme se tady naposledy bavili hodně o vesmíru, to je věc, kterou jsme tady už všichni zavedli drobky. Co ti za poslední jako třeba půl rok vesmír jako poslal?
Všechno. To je velké drobky, chleby.
Velké drobky, to jsou chleby.
Tak jenom ať to objasníme. Já jsem přesvědčený, že když se vydáme na nějakou cestu, tak začneme dostávat potvrzení, ať už to nazveme vesmír, energie, někdo to nazve Bůh, to je zcela jedno, každý k tomu má nějaký, si myslím, že přístup. Tak jsem přesvědčený, že když začneme dělat ty dobré rozhodnutí, tak začneme dostávat drobky, které nám říkají, Vašku, pokračuj. Vašku, si na té správné cestě. Jenom častokrát my jsme tak na toho autopilota, že si toho nevšímáme. Takže člověk má možná záměr vydělat více peněz, najde 500 na zemi a místo toho, aby řekl, ty vole, pecka, drobek, něco se děje, něco se posouvá, tak řekne, keď by to bylo 100 000. Jo, jakože to začneme tak jako přehlížet. Takže co se týká drobku, tak to bylo fakt hodně s tou knihou, že najednou lidé mi začali psát třeba Vašku a nechtěl bys někdy napsat knihu, nebo Vašku, zrovna jsem, tolik lidí mi třeba napsalo, Vašku, měl jsem sen. Kamarádka Eliška mi napsala, Vašku, měl jsem sen, že si vydal knihu a že to byl mega úspěch. Já jsem měl třeba 2/3 knihy napsané. A já jsem si říkal, jako...
Ty ne, to je blbost, já nikdy chvíš
to
nevydám.
To nemůže být pravda.
A to jsou ty testři, ne? Těch 12 lidí, kteří ti napsali vždycky, hele, tak tady si to přečti.
Ano. Takže to bylo jako, že takové hodně s tou knihou spjaté ty věci. A čím dál tím víc dostávám drobky na to, když jdu do sebe. Znamená to, jak kdyby, jak to říct, co nejjednodušeji. Odpoutat se od toho materiálního světa. Že v dnešním světě, když se pohybuješ v kruzích, v kterých nejspíš my se pohybujeme, tak hodně těch konverzací je, co skoupil, co máš.
Na co čekáš.
Na co čekáš, jak to rychle jezdí, co to všechno umí. A vlastně, což je na jednu stranu krásné, pojďme si užít ty dárky, které tady jsou. Ale na druhou stranu nechci být moc upjatý, chci být někde mezi. Že si dokážu ty věci užít, ale zároveň je nepotřebuji k nějakému naplnění štěstí. Takže kdykoliv jsem šel jako víc do sebe, což znamená, že jsem začal trávit více času sám se sebou, ujasňovat si nějaké ty svoje hodnoty, čemu doopravdy věřím, tak vždycky jsem dostal nějaké potvrzení. Ať už náhodně se objevila knížka u mě ve skránce. Různé věci. A to mi jenom říká drobky. Já vždycky jsem na té správné cestě. Vašku, pokračuj.
Jako ti dávají fanoušci knížky do schránky?
Já nevím, kdo to tam dal.
Nevíš? Jakože prostě ti někoho hodí schránky.
Kdo to tam dal.
Co tam dají za knížku, ale?
Autobiografie Jogina. To napsal Yogananda se jmenuje, který dostal kdyby tu východní filozofii do Ameriky 100 let zpátky, skoro už.
To je čas větší jogu?
To zas ne, ale bylo to tak hluboké, že sám jsem jako si jako škrával na hlavě, říkal, jako je to pravda, co se tam píše, že tam se píšou jako takové jako věci nadpřirozené, které my bychom logicky řekneš, to je blbost. No a když to čteš po druhé, po třetí, po čtvrté, příběhy a jdeš jak kdyby jako hlouběji, tak zjišťuješ,
Michal, ten z toho bude asi nadšený, začínáme naše oblíbené téma. My jsme se o tom bavili minule a to je, že když ty věci začneš dělat, začneš si jich všímat, začneš je naplňovat, a jsou to věci, o kterých jsi říkal, že to je blbost, jo? A najednou říkáš, OK, začnu věřit na nějaký vesmír, pomenuji to, jak chceš. Najednou si začneš všímat, jo, těch drobků, těch věcí kolem sebe, najednou to začneš plnit, najednou říkáš, hele, to je nějaký až jako moc jednoduchý, protože já už to vidím, ten Petr, jakoby ten vzorec v tom, jakoby, co mám vlastně dělat vždycky, že už jen pošleš tu myšlenku a začneš si všímat, jestli to začne chodit a říkáš OK, asi je to dobrý, některý ne, pak některý, jakože, jak to funguje, ty energie. Tak jako jak tohle to vnímáš, teď jsi to popsal, že čím dál tím víc, jakoby si všímáš tohle, co někdy ti přišlo blbost, ale s tím tvým lifestylem už jako je těžký o těch věcech říct, hele, tohle jako je blbost.
Určitě, protože to, kde jsem nad tím začal poprvé přemýšlet, bylo to, že já jsem, když jsem začal podnikat úplně poprvé z nuly, tak jsem si koupil kurz, kterým prošlo dalších 20 000 studentů. A já jsem víceméně za 90 dní šel z nuly tam, kam chtěla jít většina. A já jsem si říkal, jak to, že tady někdo je rok, dva, mají ten stejný kurz. Já tam nemám nějakou bonusovou sekci, kterou tam oni nemají. Jak to, že někdo bojuje a někdo vypadá jako, že letí, že jde mnohem rychleji. A já jsem si začal uvědomovat, že žiju ten život tím stylem, jak bych to nejlépe poslal. Dva kempy, hustle camp, ezo camp. Hustle camp, musíš na sobě makat, všechno je o tvrdé práci. Nejsi tam, kde jsi, makej více. Makej více, nemakáš dostatečně. David Goggins, Andy Frisella, možná Andrew Tate, tihle ti to říkají. Ezo camp je, seď na gauči, vesmír tě miluje. Přitáhni si to.
Jsem já. Já jsem se zemýkal, jak se sněje, já to poříkám tady. Já jsem jejich ezomaster.
A tohle jsou ty dva kempy. A já jdu tou nějakou střední cestou, kdy chci tou aktivní práci jít kupředu, ale zároveň použít některé principy, aby ten cíl trošku aj přišel ke mně. Takže na půli cesty. A to mě pomáhalo, doteď to používám, abych nějakým způsobem šel v životě rychleji, ale zároveň si tu cestu užíval. Že když jsi v hustle campu, já si nemyslím, že si užíváš tu cestu. Že ty se většinou nutíš, musíš, necítíš se dobře, musíš. Nechce se ti, nevadí, běž. Za mě ty si to neužíváš. A proto často lidé pak vyhoří, no jsou taky podráždění pořady, když přijedou na večeři Ferrari a pak tam seřvou číšník a já si říkám, jakože fakt. A pak jsou... Ezo, ti, co vlastně jsou v tom dalším kempu a tam zase vnímám, že máme tady, jsme tady, aby jsme tvořili, aby jsme něco posouvali, aby jsme nějakým způsobem také šli do akce. Takže ten střed se mi nejvíc líbí. A pak já vždycky si to trošku rozšiřuji. Já nemůžu skočit s tady, tady mluvíš o nějakých herokmenech, tak to je za mě velký skok. Ale já jdu vždycky kousíček a pak většinou jedu na nějaký seminář, kde se ptám lidí, co už to používají, řekni mi všechno, vezmu tě na večeři, řekni mi všechny důkazy. Že čím víc důkazů mám, tím tomu více věřím. Takže já chci vyslechnout co nejvíce lidí, kteří mi řeknou, takhle to fungovalo mě, tohle jsem získal. A já si takhle pomaličku tu racionální mysl, ten skeptic metr trošku snižuju a začínám se otvírat víc a víc. A zároveň, když jsem přišel do Česka, tak upřímně, když jsem koučoval v zahraničí, tak jsem byl 60% EZO, bych řekl, a 40% hustle. Jsem přišel do Česka, tak jsem to přehodil. Protože cítím, teďka už se to mění, ale 2 roky zpátky, že to bylo, to, k tomuto lidé byli mega uzavření. To by mě neposlouchali. Ale jelikož jsem šel spíš skrz disciplínu, dobré návyky, 90-denní výzvu, tak lidé tomu byli otevření, začali zjišťovat výsledky, začali mi více věřit. A teď jim ukazuju víc a víc z toho druhé poloviny a začínám to překlápět.
To mi přijde jako zajímavý, to, co jsi teď řekl, a já to vnímám taky, jak za poslední 2 roky se to brutálně přetočilo. Jako, a, nebo jenom za letošek mi přijde, jako, že na mé, jestli to je nějak, jestli jako něco fakt přepíná, že jako loni jsem se už bavil s lidma jako docela v pohodě, ale to mi přijde, že úplně jako i ty lidi, kteří to vůbec nečekal, tak,
tak
jo, tyhle, já tohle věřím, medituju, tady to, to jsem čet a úplně říkám, jak to se tady jako děje, jestli to je tvoje práce nebo dalších lidí, ale jako přijde mi to fakt zajímavý, jak už je to dneska to téma, už není to, co to bylo, není to tabu vůbec.
Jo, jako, že... A já si myslím, že lidé aj hledají alternativu, protože zjišťují, že to, jak žili poslední roky, tak nefunguje. Nějakým způsobem. Jak to, že čísla depresí, úzkostí, panických ataků, onemocnění, které by neměly mít v takovém věku, jak to, že to stále roste. Porovnávání na sítích. Mně přijde, že lidé hledají alternativy, že hledají jiné cesty, protože to, co dělali, už nefunguje. Nebo jim přijde, že to nevede nikam.
Se tady možná, nevím, jestli to bylo tady bavili, anebo to bylo jako soukromně, že jestli na to velký vliv má právě i ten rychlej technologický růst. A to přesně jako by vlastně ten paradox AI, který jako nikdo nečekal, že tím, že lidi jsou tak brutálně ponořený v té technologii, tak za A buď hledají úplně jako jiný svět, anebo za B, že to i to AI může těm lidem dávat jakoby trošku čas se jako hloubat a rozebírat ty konverzace s někým, aniž by se jako za to museli stydět a zjišťovat si ty informace vůbec.
100%. A zároveň ale nemůžeme všechno házet na AI v tom stylu, že nám vyřeší naše problémy.
Jasně.
Že častokrát, ano, je to skvělá technologie na spoustu věcí, ale pokud ten člověk si sám ze sebou nesedne, nenalije si sklenku čehokoliv pije a fakt si řekne jako ty hlubší otázky, kdo jsem, co chci, co mě fakt baví, po čem toužím, i když to nedává finančně smysl. Některé rozhodnutí bych pár let zpátky nikdy neudělal, protože všechno byla priorita více méně finance. Teďka, jakož člověk jde spíš po tom naplnění, aby dělal to, co ho doopravdy baví, tak najednou pracuje zcela jinak.
No je to zajímavé, protože když jsem se vrátil z Mastermind jedničky, tak já ten playbook mám celý svůj udělaný, úplně předělaný, ještě jsem tam rozšířil nějaký pasáže, přidal jsem tam za sebe, co mi tam jako chybělo, protože jsem to potřeboval napasovat jako na firmu vyloženě.
Super.
Aby jsme to vzali, takže my jsme pak vzali tady kluky, jeli jsme jako do Polska, tam jsme se to dělali společně, jako tady ty věci ještě s celou firmou a pak máme ještě startup a tam jsme na ten celý den jsme tady byli zavřený, vlastně 2 dny skoro a dělali jsme si ten náš playbook a je to zajímavé, že na základě toho vlastně teď budeme pouštět startup, jakoby už hotový projekt a celý byl udělaný na základě jako tohohle toho, že nějak kluci jsme k tomu přistupovali na začátku biznisově, ale tam jsme se museli zastavit, říkal OK, ale co je ta vize, mise a co je jakoby ten hlavní, že jsme to fakt strachy a tohle.
Ano.
A je vtipný, že ty kluci se k tomu dodnes vracejí, že vždycky vytáhnou, voláme a on vždycky vytáhne tu knížku, říká tady, kámo, tady jsme si napsali tohle,
mega.
Tohle musíme dodržovat, mega. Jo. A fakt se to jako dodržuje, no, tak mi to přijde jako hustý tohle.
A to je za mě ten cíl, protože spousta lidí, které koučují a podnikají 10 let, 15 let a jsou dál na té cestě podnikatelské, tak častokrát už mi řeknou, Vašku, já vím, jak vydělat prachy. To už není, jako,
To už je jak, kdyby se skokoliv zeptal, víš, jak jet vlakem z Prahy kamkoliv. Tak ti řeknou, jasné, to je jednoduchá. Ale to, co, kde ten otazník je, jak se cítit naplněný, šťastný. Vím, že to může znít ezo, ale ve své podstatě každý se chce cítit dobře. Jenom my tam dáváme výmluvu. Až si koupím auto, tak budu šťastný. Nebo mi řeknou, Vašku, já nechci být šťastný, já chci jenom vybudovat velkou firmu. Proč? No, protože bych se na sebe cítil hrdý, neboli cítit se dobře. Takže za každým cílem svých klientů najdu touhu cítit se dobře. A moje otázka je, proč čekat rok, dva, pět, až toho dosáhneš, kdy ten pocit stejně nepřijde. Proč to netrénovat nyní? A za mě je to ten urychlovač, protože když já se cítím dobře, tak jsem zcela jiný kamarád, partner, lídr, coach. Kdybyste tady měli Vaška, který je v emoci, dejme tomu spěchání, tak řekne, tyjo Domčo, jak dlouho to ještě bude, to nějak trvá, jo, jdeme. A vlastně jsem zcela jiný člověk, že jsem v jiné emoci. A nejlepší dovednost dnešní době je naučit se s tím pracovat. A každý to zvládne, každý. A já jenom doufám, věřím, že se to začne posouvat a lidé začnou chápat, já proto udělám maximum, aby chápali, že to, jak se cítí, je ta alfa a omega. Z toho vychází všechno ostatní. Chceš být produktivnější, buď šťastný, budeš produktivnější. Chceš být lepší partner, buď první šťastný. Chceš být lepší lídr, přijdi na poradu v dobré emoci. Ne, tak co se dneska podělalo? Co tam děláte? Takhle nevybudujete firmu na silných základech. A já, mně přijde, že lidé začnou víc a víc věřit v něco. Mně je jedno, v co člověk věří, to je úplně jedno. Ale myslím si, že je velká výhoda věřit v něco. Protože jaká je výhoda v nic většího nevěřit? Tuhle otázku jsem si jako pokládal. Jako, co získáš, když nevěříš? Když věříš čistě na evoluci, čistě, že prostě tady se vyplivneš z mamky, jsi tady x let, a pak už, a tím to hasne, tak jaká je výhoda? Jako já tam nevidím žádnou výhodu nevěřit.
V tomhle přijde zajímavý, že ten, pak ten obrácený paradox, že ty lidi nejen, že v nic nevěřej, ale zároveň v cokoliv věří nikdo jiný, tak oni spochybňují.
Ano, ano, přesně tak. Každý si ty brání ty své názory, já mám jedinou pravdu. Ale co kdyby bylo více variant pravdy? Co kdyby tvoje přesvědčení bylo pravdivé, jak řekl Henry Ford, pokud si myslíš, že to zvládneš nebo ne, vždycky máš pravdu. Co kdyby to tak bylo, že naše přesvědčení se stane pravdou? Že ty můžeš být přesvědčený, že si dokážeš něco přitáhnout do svého života. Tak začneš dělat aktivní kroky nebo nějaké principy, metody, aby se to fakt stalo. A ty něco přitáhneš. Člověk, co řekne, já tomu nevěřím, tak nebude proto nic dělat, takže nic nepřitáhne a pak řekne, vidíš Domče, já jsem říkal, že to nebude fungovat.
A je to zajímavý sledovat, my jsme tady měli jeden velký deal ve firmě, jako by tady kluci řešili a tím, jak jako k tomu už nějakou dobu tyhle ty věci jako chápu, tak tady byl poslední třeba měsíc, dva ten člověk furt jako chodil a říkal, tyhle, snad to dopadne, to nemůže se to posrát a tohle. A já v hlavě jsem si říkal, tyhle, nech toho. No a samozřejmě minulý den to padlo, celý ten deal, že velký. A já jsem z toho byl takový, že jako trošku jsem normálně už jako čekal, že to spadne, protože už jsem cítil tu tak velký spolíhání a vlastně tak velký strach o to, aby se to nepokazilo, že ten vesmír si tuhle tu jako energii chytne prostě. A on si jasně řekne, že ne, to není kvůli tomuhle tomu, protože tam je centrála z Ameriky něco. A říkám, tyhle, to jsou takový, jako už jsem zažil moc věcí, abych věděl, že tohle nemůžeš vysílat.
To je dobrá fráze, přesně, jakože už mám tolik zkušeností, a i když tomu ještě nevěřím třeba zcela, tak už mám moc zkušeností, že fakt to nějakým způsobem ovlivňuje. Proto já říkám, že za mě jsou jenom dvě emoce, ty ostatní jsou nějaké jako derivace, láska a strach. Takže pokud ty pochybuješ, bojíš se, tak vlastně používáš ten nejsilnější magnet. Naopak pokud cítíš lásku, což může znamenat vděčnost, radost, tak vlastně za mě je to ten magnet, co přitáhne nejsilněji to, co chceš. A jaká je výhoda toho cítit se šťastný nebo lásku? I přesto, kdyby to nevyšlo, tak jsi ty dva měsíce užíval. Myslím si, že ten člověk, co dva měsíce se strachuje, jestli ten deal vyjde, tak nejenom, že ten deal nevyšel, ale on dva měsíce si zkazil náladu. Ty dva měsíce žil v obavách. Takže za mě já jsem si řekl, Vašku, i kdyby to nefungovalo, tak si dva měsíce byl šťastný.
A o tom to je.
No, souhlasím s tebou naprosto. No. On to ještě zajinxoval, protože odměnu, kterou si měl dát za ten deal, tak si vyzvednul den předtím, až ten deal spadnul. A říkám, to bylo daný, to bylo ložený tohleto, že to ano, prostě bude.
Tomu dej ten playbook.
Jo, dostane ho. Já mám takovou otázku, co mě zajímá. V čem seš dneska jiný Vašek, než jsi byl, když tady byl naposled? Co se na tobě jakoby nejvíc změnilo?
Za prvé určitě nedávám už žádný důraz to, co lidé píšou pod videa. Protože jsem si uvědomil dvě věci. Za prvé, ten člověk, který tam píše nějaký komentář, který nemá žádnou přidanou hodnotu, vlastně nic neříká, často jsou to i věci, které nejsou pravdivé, tak on mě nikdy nebude mít rád. Takže já jsem si uvědomil, že vlastně tenhle člověk mě stejně nebude mít rád, ať už udělám cokoliv, tak mě nebude mít rád. A za druhé jsem si řekl, že naopak jsou lidi, kteří rádi uslyší to, co říkám. A pro ty to tvořím. Já to tvořím pro ty lidi, kteří chtějí. Ti lidi, kteří jsou nastaveni na růst a věří, že to, co předávám, má hodnotu. Takže toto byla věc, která měla obrovský dopad na moji i psychiku, protože lidi, které koučuju, tak některé ty komentáře smetly. Že ty víš, že jsi třeba skvělý podnikatel nebo skvělý otec a někdo ti napíše úplně něco, co jde proti tomu a teď se to v tobě bije. A čím díl na tom přemýšlíš, tak začneš pochybovat a vidím, že to spoustu lidí smete. Takže já jsem si uvědomil, stejně mě ten člověk nikdy nebude mít rád. Jediné, co můžu udělat, je předávat hodnotu a třeba jednoho dne to uslyší, ale tady další tisíce lidí, kteří moc rádi uslyší to, co jim předávám. Že v tom je jedna věc, že už je mi to úplně jedno. Jako úplně jedno. Takže to je jedna věc. Druhá věc je, že jsem si zamiloval pod napsání té knížky pracovat na dlouhodobějších projektech. Takže i teďka po křtu už naskakuju na jeden projekt, který se bude dít až příští rok a mě baví vlastně třeba 45 minut denně na něm pracovat. Že je to takové, jako, že už se něco děje, že jsem pak mega připravený, je to mega promyšlené. A to jsem si uvědomil, že dřív, jelikož jsem jel mega tempem, což stále jedu, tak většinou to bylo, co se děje za 2 týdny, co se děje za 3 týdny. A už to bylo, co budeme dělat v prvním kvartálu 2026.
Je furt očekávání takovým tom rychlým, že jo? Že
ano.
Teď se něco musí změnit a není to ten klid ti to bere, že jo?
Přesně tak a zároveň posouváš věci, ale některé možná se daly víc promyslet. Takže jsem cítil, že to byla potřeba ten první rok a půl jet tímhle tempem, ale teď cítím, že každý krok bude jak v šachách několikrát promyšlený a díky tomu to bude mít zase tu hloubku. A za třetí víc a víc mluvím o tady těch tématech, které jsme probírali minule, tady společně nebo i dneska částečně, tak víc fakt cítím, že buď se měním já, že už si neříkám, co si o mě budou myslet, když budu mluvit o těchto tématech, nebo je to fakt, že obecně, kolektivně se to Česko otvírá? To nevím. Ale v tomhle jsem se taky hodně změnil. Že už třeba i poslední YouTube videa jsou bez editu, bez nějakých jako extra grafik. Prostě sednu a řeknu to, jak to je. Ale dřív bych přemýšlel, co ti skeptici. Že jsem vždycky měl toho člověka, toho skeptika v hlavě a psal, natáčel jsem ty videa s myšlenkou na něho.
Že i jemu chceš jakoby to nějak zlomit.
Ano, ale zjistil jsem, že pak možná nepomáhám tolik těm lidem, co už jsou zlomení. Ti, co jako už chtějí, jsou tomu otevření, tak to možná neříkám tak detailně nebo tak promyšleně, protože mám spíš v hlavě toho skeptika.
Takhle se dělá správně jako brand building a marketing, že jo? To je to, co se řeší, když se dělají s klientama, děláme nebo věci, řeší brandový kampaně a nějaký budování brandu a ty salience toho, jak tě budou znát tu značku, tak ty si správně máš udělat nějaký workshop na to, kdo je tvůj zákazník.
Ano.
Jo, vždycky dám skvělý příklad s Jablotronem, tady Behavior, který dělali, že to byl Jablotron, a oni jim říkali, OK, tak vy máte jako 2 druhy zákazníků. Máte jako jednoho a to jsou lidi, kteří to chtějí mít full service, to znamená, že si zabezpečovačku objednají celou a nechtějí to vůbec řešit. A pak tady máte druhýho a to je kutil, který si od vás chce objednat ty díly, chce si to sám poskládat a chce to udělat. Říkají, no jo, ale těch jedných je 70%, co to chtějí na míru, a těch druhých je jako 30%. A je důležité tu komunikaci upravit tak, že nechceš komunikovat vlastně na všechny.
Ano.
A říkáš si, OK, a tak my tu komunikaci upravíme na tu větší skupinu a bude fakt fokusovaná jako na ně a u nich si uděláme tu naší značku jako fakt top.
Yes.
A budeme tam jedničky a ten ostatní se s tím sveze.
Souhlas. Jak když se ptám podnikatelů, kdo je tvůj ideální zákazník? Žena 25 až 50.
No, jasně.
To je přesně. A když pak začneš jít podle tržeb, tak zjistíš, že ano, je to takhle rozpjaté, ale 80% je 35 až 40 let žena. Takže přesně jít radši po té těch lidí po těch 80% a to se postupně jako takhle začne.
Ale pak zajímavé sledovat i služby, že jo? Že spousta značek si měří jako svoji značku, ale neměří si jakoby v jakých, jak jsou vnímaný ty služby, ty značky, jestli mají ten brand nebo nemají. Že jo? Že a to se taky rozdělá ty cílovky. Je to prostě alchymie, hrozná jako brand building. Tak teď to máš z propagací knížky, že jo? Nastavuje všechno.
A... Ano, s tím je taky jako spousta novinek, spousta věcí, ale fakt cítím, že ta kniha je bude jako game changer, protože fakt je to něco, co je ta nejjednodušší forma edukace. Každý si myslím, že četl alespoň jednu knížku. Člověk, co sleduje moje videa, takže má poličky plné knih a cítím, že tohle jim přijá fakt obrovskou hodnotu. Takže cítím, že to je strategický krok.
Tak protože ta knížka je jako v poměru pozornosti toho diváka, scénáře, posluchače, je to absolutní jednička, že jo? Ty
ano.
Máš online video, máš propagační materiál, banery, nějakou pozornost dáš, jedny, dvě vteřiny, máš YouTube video, nějakou pozornost dáš. Seš v televizi, tak ta pozornost je jako zatím nejvyšší a pak jsou knížky, že jo? Ty musíš číst slovo po slovu, ještě si to většinou v hlavě, všichni naším hlasem čteme na hlas a ta pozornost jako je úplně extrém, že jo? Takže to tam jako, byl to logický krok, že jo? Proto jsem to udělal.
Ano. Takže ano, posunul jsem se jako mega a já říkám vždycky lidem, když někdo řekne změnil jsi, tak je to kompliment. Když jsi mě řekl, Vašku, jsme tady po roce, jsi stále stejný, tak vlastně za mě je to urážka. Pokud samozřejmě jsi nezměnil z pokorného na chamtivého, ale beru to v tom, že pokud jsi posunul, tak to by měl být point života, ne zůstat v té komfortní zóně. Proto já si neustále rozšiřu, napsat knihu bylo mimo komfortní zónu. To, co plánuju jako další, mimo moji komfortní zónu. Ale ty to znáš, že když rosteme, tak tě to baví. V komfortní zóně je to nuda.
Je no.
Ty vlastně víš, že když se bavíme o financích, takže nějakou částku vždycky vyděláš. A pokud bys tam zůstal, hlavně jako chlap, dlouho, tak mě přijde, že se začneš nudit. Někteří lidé, co jeli na mastermind, přesně toužili potom mít takovou tu svobodu, že fakt nic neděláš, že jsi postavil jako automatizovaný biznis, který ti donáší spoustu peněz, ale stejně za 6 měsíců, za 12 měsíců, za 24 měsíců se vrátí a zjistí, že jsou taky nenaplnění, že tam něco chybí a mě tam chybí ta tvořivost. A většinou pak založí další firmu, založí charitu, napíšou knihu, udělají něco, aby mohl jako tvořit. To má každý. A pokud máme práci, kde jenom klikáme a necítíme tu kreativitu, tak já bych se zbalil a co nejdříve šel hledat. Dneska se můžeme naučit jakoukoliv dovednost tak rychle,
tak, no.
Že ty možnosti jsou neomezené. Já nemám moc rád ti lidi, co řeknou, tobě se to říká.
A je to vtipný, když jsme začínali podcast, tak všichni říkali, to už začínáte pozdě, kluci, ten podcast, to jako, proč děláte podcast, ty už velký podcasty jsou, pak děláš 1000 odběratelů, něco rosteš a oni, a teď zase chodí obráce. Vy jste to založili ještě v době, kdy to bylo, co jste to akorát jste to založili. Jo?
Tak, já jsem ti to říkal.
Jo, vždycky super, jo, ale dobrý. Jo, ty
přesně tak, jak kdyby ty názory, proto jsem to nechtěl ani říkat nikomu jinému, kromě dvou lidí, aby právě ty jejich pochyby neznásobily ty moje. Ty, když si máš nějaký projekt, který je velký, tak většinou nevěříš mu ještě 100%. Jsou tam nějaké pochyby. A častokrát to prostředí se nás snaží udržet v bezpečí a tak vlastně nám začnou dávat nějaké jejich pochyby. Jsi moc mladý napsat knížku, to je moc práce, co jim budeš předat, cokoliv. A ty jejich pochyby znásobí ty naše a častokrát takhle spousta lidí přestane. Že nějaká moje věc, proto i spoustu věcí nezdílím, je, že já si něco stanovím za zavřenými dveřmi, pak tajně na tom pracuju a až je to hotové, tak teprve to řeknu. A mně přijde, nesnažme se měnit ostatní. První změňme sebe. A ta změna je bude mnohem více inspirovat, než prázdná slova. Inspirace ze slova in spirit, latinsky in spiritus, což znamená v někom zapálit oheň, dát novou chuť do života. A to neuděláme většinou slovy, ale většinou svými činy, to, kým se staneme. Proto rád lidem připomínám, kde jsem byl, kde jsme začínali. Málo kdo, ke komu zhlížíme nebo kdo nás inspiruje, tak přesně v 18 dostal 10 milionů na účet, založil firmu a tam mu funguje. Většinou ty příběhy jsou zcela jiné. A pokud ten člověk říká, tobě se to říká, tak já bych mu naopak se zeptal, proč ne ty? Proč ne ty? Já si moc dobře pamatuju, jak 4 roky zpátky jsem se díval na lidi, co byli v podcastu a říkal jsem si, ten je mladý, co, ten už toho dokázal tolik. A ta otázka je, proč ne ty? Pokud to zvládl on, tak proč ne ty? A já si dávám tuto otázku, když o sobě nějakým způsobem pochybuju. No si dávám velký cíl. A říkám si, to ne.
Já řeknu, to už je moc, ty.
To je už je moc. Já řeknu, proč ne ty? A to by měla být ta otázka. Ne, ty neznáš, Vašku, moji situaci. Možná neznám tvoji situaci, ale za poslední roky jsem slyšel lidi s hroznou minulostí, že se mi staly hrozné věci. A dneska mají celý jiný život. A někteří z nich mají stejný život. Záleží, jaké rozhodnutí udělali.
Tohle mi taky přijde vždycky zajímavý, slyšíš nějakou výmluvu a pak přesně slyšíš ty příběhy některých lidí, který jako hustý příběh je, a ty asi nebudeš vědět, a to je Francis Ngannou. To je heavy, jako těžká váha UFC, jeden z, jako z největších, nejznámějších obrů prostě fakt jako zápasníků. A ten má tu story jako úplně brutální, protože ten žil v takový tý fakt africký vesnici a jednoho dne si řekl OK, seru na to. A prostě 3 měsíce mu trvalo, než se dostal prostě na vlakách, pouštěma, přes prostě průplav na nafukovacím člunu do Francie, kde prostě začal boxovat a začal tam jako fungovat a tam říkal, že bude prostě boxer světový jako jednička a takhle postupně se probojoval během třeba 3 let do UFC a tam vyhrál titul, že jo, tehdy jakoby, nebo jako chvilky. Ale říkáš, jako to je člověk, který neměl fakt nic, že přesně jako, že vzal a šel bez ničeho a přes Afriku pěšky prostě se dostal do Francie a teď boxuje už jako,
no,
jako šampion.
A tady se člověk bojí přestěhovat do Prahy.
Jo,
to je moc velký skok. Ale přesně to je ono, že valná většina našich problémů, chápu, že malé procento posluchačů má opravdu těžké věci, kterými asi prochází a mají můj soucit. Ale valná většina lidí, jejich problémy jsou směšné.
Ale my tady jakoby v Čechách.
Když ano.
Jakože to i ten obrovský problém, pokud se nebavíme o zdraví, tak cokoliv mimo zdraví vlastně jako je hrozně malicherný u nás, tady u nás v republice.
100%. Pokud teď si myslíš, že máš problém a najednou budeš čelit, že máš posledních 6 měsíců života skrz nějakou zdravotní podmínku nebo věc, tak garantuju, že ten problém najednou zapomeneš na něho. A to je to, že mně se mega líbí ten citát, že dobré časy dělají slabé lidi. Slabé lidi, slabí lidé vytvoří těžké časy. Těžké časy vytvoří silné lidi a silní lidé vytvoří dobré časy. A teďka jsme rozhodně v té fázi, kdy minimálně tady v Česku máme dobré časy. Ale není to zásluha nás, je to zásluha té generace předtím. Vem si, kdyby se zbavil se svým dědou, tak to či byly ostřílení. Ale prostě, já jsem neměl 100 lajků na fotce, dědo, co mám dělat? Prostě,
jo.
Jakože dnešní věci jsou směšné. Ale ta věc je, aby ty dobré časy teďka netvoří slabé lidi, což trošku cítím. Že lidé nejsou disciplinovaní, najednou prostě se vymlouvají, více se přejídají, více se dívají na dopaminové věci. Ale pak tito lidé nejspíš vytvoří špatné časy. Protože tam nebude ten charakter, přesně tak. A je to jako krásné pozorovat. A vím, že spousta lidí, hlavně co budou poslouchat tento podcast, tak to není jejich případ. Ale zároveň jsme stále v menšině, si připadám. A čím více lidí tento podcast nebo cokoliv dalšího zasáhne, tak můžeme jako vytvořit tak silný národ. Jako mně přijde, že Češi jsou tak nadaní. No to já jako dopovím, promiň. Když jsem se vrátil z Anglie, já jsem si říkal, kurňa, tady jsou tak skvělí, chytří, nadaní lidé, jenomže ten jejich potenciál je jenom malinko využitý, protože Vašku, já bych chtěl, ale Vašku, já nevím, jestli bych to zvládl. Vašku, jako mám touhu, ale... A já jsem si říkal, kurňa, v Americe jsou lidi, kteří mají menší potenciál, ale zase do toho jdou, jo, to zvládnu, to půjde, a jdou do toho na max. A přijde mi to jako velká škoda. A to byla prvotní motivace jít do Česka, že jsem viděl, kolik je tady nadaných lidí, jenom svým úsilím, svojí mentalitou se limitují.
A jsou ty drobnosti, že jo, to jsme řešili s manželkou, teď je to vtipný, vám se chtěla ostříhat prostě a chtěla si udělat ofinu. Jo, vždycky foukne, my se s ním. A chtěla si udělat ofinu a furt o tom přemýšlela, jo, furt jako chci, nechci, že jo, a tohle. A říkám, a co řešíš, teď máš před sebou tady jako ještě 50-60 let, já myslím, že si můžeš vyzkoušet všechny účesy, jako, který se ti to doroste, ty vlasy, co můžeš mít mikádou, krátký vlasy, ale jako máš čas na to si všechny jakoby vyzkoušet, tak já to beru i s tím podnikáním, jako kdyby to byla nuda, si nevyzkoušet všechny ty jako cesty, jo, to vždycky všem říkám, někdo, vy si jako užíváte s rodinou, že přesně jako dovolený, blbosti, tohleto, a říkám, no ale já tady nejsem, abych jako teď hned všechno ušetřil, říkám, už je nám 30, a už se nám podařilo, už máme ten prův za sebou, že umíme nějakou tu cestu, peníze a že se umíme zabezpečit. Říkám, takže já nepotřebuji jako být 100% zabezpečený v 33. Říkám, já si to můžu užívat, ale mám furt dalších jako tady 30 let, kdy si můžu zkoušet. Říkám, a je to možný, že tamhle vyděláme, tamhle zkrachujeme. Říkám, a ten čas na to jako zjišťovat všechny ty svoje jako nahory dolů, říkám, je hrozně dlouhý, to prostě jako teď by mi prásklo, kdybych tady musel jako 40 let koukat na Bahamách, na oceán.
A přesně, a tam jsou dvě věci, které mě k tomu napadají, že ty na jednu stranu vydělat peníze, no umět generovat peníze, je dovednost, jako jakákoliv vina. Jak někdo má dovednost být ve formě, někdo má dovednosti technické, tak ty, kdybys teďka o všechno přišel, vím, že to klišé, tak o to prostě přijdeš a za měsíc, 2, 6, 12 máš minimálně část zpátky, ne-li více.
Ale to je podle mě i ten hlavní rozdíl, že já třeba, když už tu dovednost máš, nebo tohle, tak já nekoukám na ty věci, jakože bych to poslal jako nějaký třeba bankrot, nebo jakože o to přijdeš. Já to koukám, ok, tak to je nějaká cesta, tak teď zrovna prostě, když by nebylo něco, no tak ty věci zase prodáš něco a zase začínáš jinak a nebereš to tak, jakože tyjo, já jsem selhal a po všechno jsem přišel. Řekneš, ok, tak je to prostě zase nějaká jako cesta prostě tak.
Přesně tak. A zároveň druhá věc je k tomu ta, že já hledám balanc, to je můj vždycky denní cíl, hledat balanc mezi mentalitou žiju do 120 let a mentalitu mám poslední týden života. Pokud najdeš mezi tím balanc, tak budeš žít mega kvalitu. To znamená, mentalita žiju do 120 let, budu si plánovat, budu investovat, budu si odkládat, budu se starat o své zdraví, budu budovat svoji reputaci. Mentalita mám poslední týden života, i si užiju, i někdy prostě něco oslavím více, než bych možná normálně oslavoval. A když v tom najdeš ten balans, tak to je za mě mega kvalita života. A zároveň pokud posluchač se říká, jo Domčo, tobě se to říká, no Vašku, tobě se to říká, já třeba teďka bojuju zaplatit hypotéku nebo tyto věci, tak na jednu stranu rozumím, na jednu stranu se dokážu toho vžít, protože taky jsem neměl na nájem, když jsem byl v Anglii. Ale zároveň to, kde jsi nyní, neznamená to, kde budeš za 6 měsíců, pokud nějak zvýšíš svoji hodnotu. Že každý může na pracovním trhu zvýšit svoji hodnotu. Jako lidi jsme si rovni, tomu věřím. Ale na pracovním trhu rozhodně rovni nejsme si. Někdo může mít 50 tisíc na hodinu, někdo může mít 100 korun na hodinu. A to, co je ten rozdíl, jakou hodnotu přinášíš druhým. Takže ten člověk, který tento měsíc bojuje s hypotékou, tak za 6 měsíců může tu hypotéku splácet s přehledem na několik měsíců dopředu. Jenom když se naučí nové dovednosti. A mně přijde, že v téhle době hodně lidí tak jako rádo o tom mluví, ale to nevede ke změně. Jak kdyby, že tam není ta proaktivita. Jak kdyby ty teďka si říkal, kva, mám pupek. Tak si myslím, že do týdne ho máš dole. Nějakým způsobem. Prostě dneska takhle to nechci, ale začneš dělat rozhodnutí. A mně přijde, že spousta lidí si toho všimne a řekne, no, to je proto, že mám pomalý metabolismus.
No, to máme my s Michalem, pomalý metabolismus.
Těžké kosti a pomalý metabolismus. Takže, jo, udělat to rozhodnutí. Rozhodnutí za mě znamená, že odstřihneš všechno ostatní.
Mně přijde fascinující, že lidi nejsou ochotní obětovat nějaký, já to mám stejně, že? A i od tebe a všichni, a to, že máš ty období, že budování, odpočinku a tak dále. A vždycky říkám, tyjo, tak když jestli máš pocit, že máš málo peněz, teď máš jednu práci. Tak si najdi další práci na nějaký období a viděli jen tu práci používej ne na to, že si tamhle půjdeš koupit ten iPhone, ale prostě si střádej ty peníze na měsíc, prostě zaber a pak klidně měsíc si zase dej volno a na měsíc takhle celý rok. Ale že to, a to máme u nás teď, jo, že všichni jako, že moc pracuju od Mastermindu, že moc pracuju. Já už jsem měl totiž pohodu, když jsem přišel na Mastermind, ale jsem se nudil. Od Mastermindu moc pracuju a říkám, no ale já jsem přišel domů a říkám, manželce, tak letošek bude ten rok, jako kdy přelezeme ten takový to, když po těch schodech máš takový ten trojschod, ano. Který musíš na něj vzít ten žebříček, jako a musíš se pro něj pár těch schodů vrátit, tam ho někde porhrabat, položit si ho tam a zase lezeš o ten jako větší schod, takže už to jako poznáš po těch letech, říkáš, hele, tady jsou ty období, kdy jako děláš to hrozně moc a vlastně během toho nic se neděje a ty ano. Si říkáš, tyva, mám to dělat, já kdybych nedělal tyhle ty tři další biznesy, firmy, tak bych vlastně na tom byl líp, měl bych víc času, víc peněz a tak dále, ale zároveň už víš, že musíš přelejst jako ten schod.
Ano.
A to jsem ženě řekl, říkám, hele, letošek cítím a možná příští rok ještě k tomu, že bude ten, kdy musíme zabrat trošku, budu mít doma, ale musíš jako to respektovat, ale pak zase už bude jako volnic.
Souhlasím, kdyby ty musíš roztočit to kolo, nebo já to nazývám zpožděný efekt. Že častokrát ty děláš správné kroky a nevidíš nic, ale pak přijde ten zlom, bod zlomu, když to nevzdáš. Že souhlas, člověk si musí uvědomit, v jaké sezonce. Někdo může říct, Vašku, tím tempem, jakým jedeš, tak až budeš mít rodinu, tak to třeba bude neudržitelné. A já jim řeknu, no já to vím, proto teď tak makám. Je kdyby, že člověk si musí uvědomit, v jaké sezonce a podle toho přizpůsobit pak to chování. A mně přijde, jakmile to přijmeš, tak je to mnohem jednodušší. Když teďka ty zpříjmu tento rok, pojedeme bomby, tak ti to tolik nevadí, no. Jak kdyby si říkal, a neměl bych více odpočívat, neměl bych více, že je důležité to přijmout a pochopit sezónku.
A tam je těžký potom pracovat s těma lidma kolem, který už tě znají roky, a řeknu, moje máma, to bude poslouchat se kecu, to bude poslouchat, a pak sedí a říkají, no, a teď oni vlastně diskutují o tobě bez tebe, a to bys to pak dostává třeba od manželky, víš, jako, no, ale moc pracuje, já musím domluvit a tohle, přitom tebe, ty seš v tom, jako, že tě to baví zrovna a cítíš, a ty tam cítíš, že už se najíždíš do toho zlomu toho dobrýho. A oni tak o tebe valej a pak vlastně přijde i manželka, vždycky, a teď jsme zrovna měli diskuzi jako další, kdy ona, no, že všichni za ní chodí, že jako moc nejsem doma, že furt jako sama a tohleto. A že jezdím autama, ale říkám za první, to jsou pár víkendů v roce, kdy, ale já vím, že si odpočinu, protože jsi v autě, řídíš a to. A říkám, ale za druhý, oni si všichni kolem tebe musí uvědomit ty tvoji kamarádky a tohle, že my nejsme jakoby normální rodina. Mm-hmm. Jo, že možná pro některé lidi je to normální, ale my jakoby nejsme, já ani ona nejsme normální člověk, jakože v tom měřítku. A pro nás je tohle nějaký standard, že jakoby pohybovat se. Mm-hmm. A že vlastně to nás odlišuje v tom jako naše třeba životě, kde jsme v našem věku od těch ostatních lidí. A vždycky je těžký jako se k tomu vracet, když pořád, jo, tak to znáš, že ty lidi okolo to.
Souhlas, protože teď nedávno jsem nad tím přemýšlel, že některé ženy, neříkám všechny, některé ženy chtějí mít chlapa, který je ambiciózní. Hlavně ženy, které jsou hodně femininní, v té krásné ženské energii, tak chtějí mít muže, který udává směr, má misi, má ambice, jde si za tím. No, to je skvělé. Takový jsou samozřejmě. Jenom takový muž, jelikož je ambiciózní, tak nejspíš nebude trávit 7 dní v týdnu, každý den x hodin doma. A neříkám, že tam není balanc, určitě mějme balanc, já nejsem zastánce toho, nikdy nebudu doma, tyto věci rozhodně ne, rodina je důležitá, je to velice jako cenná oblast našeho života, které bychom se měli věnovat. Ale zároveň přesně, pak může jít ta žena s kamarádkama, s kterýma ti muži tráví mnohem více času, i když je to u Love Islandu třeba, no, nějaký, nevím, co dneska lidé sledují.
Love Island sledují to.
No, tak prostě na tohle. Ale pak vlastně zase ty výsledky jsou jiné, že je to skoro, že člověk musí si vzvolit nejenom sezónku, ale i vědět, jakého partnera k sobě chce mít. Já jsem udělal například rozhodnutí, i přesto, že lidé v mém okolí, kteří podnikají, to nechtěli. Já jsem nechtěl mít vedle sebe partnerku, která je přesně gigacíle, podnikání, jasně, no. Kariéra. I přesto, že někteří to chtěli, přesně jak je Leila Hormozy od Hormozyho manželka, takže prostě ta jede bomby.
Ale to z ní vytvořil podle mě jako on, já jako sleduju dlouho, mm-hmm. Tak to z ní jako vytvořil on tím, jak jako fungoval, tak podle mě se tím jako ta ženská své, jak to řeší doma, jako sveze.
A jak nemají děti, tak je to možné, že tímto způsobem to bylo. Ale přesně, i kdyby to jsem nechtěl, abychom přišli domů, řešili biznis, řešili cíle, tyto věci. Jenom pak mám rád, že ta partnerka mě krásně doplňuje. Že pozdílí, co ten den dělala, pozdílí vlastně, jaké ona výzvy čelí, které mě nám přijdou trošku ne zas tak obrovské, ale to je na tom krásné, já si uvědomím, že stejně to, co tady řešíš, je směšné, Vašku, stejně. A najednou jako tak to sebe spadne, než kdybychom řešili biznis, čísla, cíle. Ale zase to bylo nějaké sám ze sebou si sednout, jakou partnerku chceš do života. Chceš tu, která má giga cíle, která je mega soustředěna na sebe, na kariéru, nebo spíš tu, která je ten víc rodinný typ, která je víc v tom flow, v té ženské energii.
A ono většinou to ale je tak obráceně si ty lidi myslí, jo, že chlap, který je úspěšný, tak ze začátku říká, že chce taky ženskou, která má drive, pak když ji jednou má, tak zjistí, že tohle ne. A i obráceně, že ženský, který jsou jako úspěšný, tak většinou říká, já chci přesně stejně úspěšného chlapa, když jsou mladší a tohle. A skončí to tak, že skončí s borcem, který jako je doma na mateřský s těma dětma a oni jsou vlastně happy. Oni chtějí přijít domů a chtějí mít ten svůj klid jako by s tím chlapem. Vždycky mě fascinuje, když potkám nějakou ženskou nebo holku, která je jako úspěšná mega a svobodná. Říká, ano, ale bych chtěla chlapa, aby byl takový, takový, říkám, ale on je takový jako dvojsečný chlap, který je takhle úspěšný, tak on nechce úspěšnou ženskou.
Souhlas. A to je, když na mastermind přichází ženy, tak já jim řeknu, že to mají mnohem těžší než my. Protože oni, pokud mají cíle, chodí do práce, soustředí se na kariéru nebo podnikání, tak oni automaticky jdou do té mužské energie. Jedeš, jedeš, jedeš. A pak pokud po práci se nedokážou z té mužské energie napojit zpátky na tu ženskost, tak oni začnou přitahovat muže, které jsou více v té ženské energii. A většinou muži v té ženské energii nejsou tak ambiciózní. Spíš postarají se takový víc maminkáči trošku, a to zase zobecňuju. A to jim právě vysvětluju, že pokud chcete mít ambiciózního muže a zároveň vy jste velice ambiciózní, tak vy po práci ideálně mít rituál. Ať už je to, že si dá nějaký self-care, nějakou vanu, něco, co ty ženy milují. A to povede k tomu, že ona se napojí na tu ženskost opět, přijde domů, tam přijde ten ambiciozní chlap v mužské energii, je tam ta žena v ženské a bude tam ta váše.
Nebo se musí dát vanu ten frajer, že jo?
Nebo on ambiciozní musí on jít.
Ale to mi říkala Anetka, manželka moje, že teď si někde měl video, myslím, na téma, jakoby, že jsou tři druhy jakoby vztahů, nebo jak jsi to měl na tady to, jestli to rozvedeš tohoto téma.
Mm-hmm. Co se týká vztahu, tak jak se na to dívám, je přesně, že aby tam vznikla ta vášeň, polarita, tak potřebuješ, jak máš severní pol, jižní pol, tak potřebuješ ženskou a mužskou energii. Pokud tam máš mužskou, mužskou, tak se to bude odpuzovat. Když tam budeš mít ženskou, ženskou, tak to nebude fungovat. I když máš vztah dvou stejných pohlaví, tak vždycky jeden je v té mužské, druhý je ten v ženské, proto to funguje. A za mě, aby ten vztah dlouhodobě fungoval, tak tam musí zůstat ta polarita. Jenom co se častokrát děje, je to, že ten muž například přestane brát zodpovědnost. Najednou v práci se mu nedaří. Najednou v té ženě vytváří nejistotu, že se vlastně o tu rodinu nepostará. A začne on jít z té mužské do té ženské. A žena, ajaj, já musím se teďka postarat. Ona jde do té ženské. Nějak to funguje, ale ta žena nosí kalhoty. A proto, pokud my chceme mít vášeň, tak potřebujeme polaritu. To je číslo jedna. Bez ní jsme spolubydlící. Nebo nejlepší kamarádi. Takové je to jako, jo, jako my si mega rozumíme. A co v posteli? Jo, je to taková ta rutina, o které jsme se bavili na začátku. Z povinnosti. Takže to je první věc. Druhá věc je, potřebujeme pochopit jazyk lásky. Každý z nás dává a dostává lásku jinak. Někdo má fyzický dotek, to jsou taky ti objímači, pusinky, ručičky. Žena, no? Přesně. Ale pokud většinou málo kdy chodí spolu stejní, že mají podobný jazyk lásky. Takže dejme tomu, někdo má slova, třeba někdo má překvápka.
Mám činy.
Ty máš činy. Takže třeba když ti uvaří?
Přesně tak.
Přesně tak. Takže Žena ti může uvařit, ty přijdeš domů z práce unavený a je tam navařeno krásně, uklizeno, tak ty cítíš lásku. Ale pokud té ženě jenom řekneš, miláčku, to je nádherné, ty jsi fakt nejlepší, tak ona nedostane tolik lásky, jako kdyby jí objal, dal pusu a tyto věci. Takže je důležité pochopit, jak my dostáváme lásku, jak my to přijímáme a naopak, jak ten druhý to přijímá. Že pak člověk může říkat, ty já jí pořád říkám, že jí mám rád a ona se mě ptá, jestli jí vůbec mám rád. No a já jsem to tak měl s partnerkou, protože jsem jí říkal to slovy a ona mi pak jednoho dne odhalila. Slova může říct každý, činy jsou hlasitější. Takže pro ní, například, když byla na škole, měla nějaké zkoušky, já jsem přijel v pracovní době za ní, řekl jsem jí, vyjdi ze školy, dal jsem jí brownie a Ugo, tak ona se rozzářila, jak kdybych koupil auto, dovolenou, cokoliv. Jenom, já jsem se tak zastavil a říkám,
těch peněz, co bych ušetřil.
Já jsem si říkal, jenom blbé brownie a Ugo, a když jsem to rozebíral, tak pro ní to bylo důležité, protože jsem jí překvapil, protože jsem dal priority jiné práci, že jsem to udělal v pracovní době, a pro ní to bylo tak wow, že se cítila milována. Takže my potřebujeme pochopit jazyky lásky. A za třetí je pochopit potřeby toho druhého. Každý z nás má 6 potřeb, ale dáváme jim jinou důležitost. Někdo má potřebu jistoty. Taký ten člověk, takže zítra se sejdeme v 10, že? Takže v 10 tam budeme, jo? A přijde o 5 minut dříve. Takový ti, co potřebují kontrolu, jistotu, všechno mají naplánované, dovolená, přesně ví, co budou dělat, kdy. A takovému člověku, když se tě zeptá, jak to s náma plánuješ do budoucna, ty řekneš, jo, to se nějak vyvine, tak on zešílí ten druhý. Naopak pak máš třeba potřebu různorodosti, což jsou takový ti lidi, co pořád potřebují zrušo, s těma se sejdeš 10, oni přijou 10-10. Když se jich zeptáš, jak se ti daří, kdy tam teda dojdeš, a on řekne, neřeš, pohodě. Takže vlastně zase tenhle člověk potřebuje víc různorodosti. Ať už jsou to nějaké zážitky. Jistotář bude chodit do té stejné restaurace. Miláčku, tam je skvělé jídlo, tam budeme chodit. Ale ten různorodář potřebuje více toho. A tak je pochopit tyto 3 věci, 3 ingredience. Potřebujeme pochopit polaritu, aby já muž byl více v té mužské. Samozřejmě dokážu jít do ženské, každý z nás. Ale aby ta žena byla spíš v té ženské. V druhé, abychom pochopili jazyky lásky a ve třetí pochopili, jaké potřeby ten druhý má. A když to zvládneme, wow, takové to limitující přesvědčení, že po pár letech vztah začne upadat a už to bude jenom takové, tak je blbost. A říkám lidem jednu věc. První rok až dva nemusíte nic udělat správně.
To jsi tam měl právě, myslím, že na tohle jsem narážel, že jsi tam měl 3 období, že to má něco takový dlouho možná.
Přesně tak, že vem si, že ty ze začátku nemusíš nic udělat dobře. Ty můžeš tady poslouchat ty 3 věci a řekneš si, já jsem ve vztahu rok. Já jsem to neznala, máme všechno, je to mega. No protože tam je ta chemie, to doopravdické zamilování, opravdu je chemie v naše těle.
2 roky.
Ale rok, 2? A pak najednou začne to narážet, protože už neděláš ty věci, co předtím. Najednou nevnímáš jen to dobré, už si aj všímáš toho, co nedělají. A tak je důležité tohle se naučit hlavně. Pokud to děláme od začátku, tak pecka, ale po tom roce, 2 je to jako potřeba. Jinak ten vztah bude upadat. A buď budeme nejlepší kamarádi, bezvášně, nebo budeme spolubydlící, nebo bude to jednorázovka, což znamená, že tam jenom ta vášeň, ale nerozumíme si láskou, potřebami, a nebo to dopadne tak, jak to dopadá ve velké procentu vztahu v dnešní době. To je teda pro lidi, co jsou ve vztahu. Když už jsme otevřeli tuhle kapitolu, dopovím to. Druhá věc je, pokud jste single. Čím dál tím více setkávám, že kvalitní kluci nebo kvalitní ženy bojují, jak kdyby sehnat toho ideálního partnera. Co já jsem tedy udělal 4 roky dozadu, když jsem se vrátil, cítil jsem, že jak kdyby se mi už daří podnikání. Já cítím, že muži se musí vybudovat. Ženy za mě už jsou víceméně vybudované v nějakém stylu, ale ten muž je potřeba si to vybudovat. Proto častokrát ženy mají spíš starší chlapy v průměru,
A naopak muž potřebuje pár let, aby se vybudoval a pak měl tu přidanou hodnotu. A tedy, co jsem udělal? Nešel jsem na Tinder, nešel jsem na Seznamku. Já jsem si řekl, kým se musím stát. A k tomu předcházela otázka, že jsem si sepsal, jaké hodnoty má ta žena, kterou chci. Ne, že jsem byl specifický, jako má barvu vlasů, ale specificky věci, které jsou pro mě důležité, že je rodinný typ. Já nepotřebuji, aby měla giga cíle, ale potřebuji, aby podporovala moji misi. Takhle jsem si to sepsal a pak jsem se napsal, kým se musím stát. Že když mě člověk řekne, koho bych chtěl mít jako partnera, tak pak mu dám otázku na tělo. Myslíš si, že takový člověk bych s tebou chodil? A ve valném případě, když jsou upřímní, tak řeknou ne. Protože my chceme wow, ale nyní jsme tady. A proto já jsem se zeptal, kým se musím stát? Více milujícím, sebevědomnějším. Více otevřít svoje srdce, abych mohl té ženě dát lásku, postarat se o ní. A takhle jsem si to sepsal a denně jsem na tom pracoval. Žádná seznamka, nechodil jsem na akce, nic. Jediné co, tak jsem budoval sebe. No a pak za 2,5 měsíce to přišlo. Najednou jdu ke kamarádu do kanceláře a tam je ona. Nějakým způsobem. Jsme se tam potkali u kámoše a ten den jsem ještě potkal její rodiče. A začalo to. Ale nebylo tam žádný Tinder. Pokud má člověk v Tinder, tak je v nedostatku. To jako každý den, chceš být bohatý a každý den se díváš na bankovní účet, kde máš málo peněz. Nedělej to. Zeptej se, byla by tvoje ideální partnerka, kterou jsi sepsal na Tinderu? Možná jo? Moje ne?
A je zajímavý, zase se vracíme k tomu, jak jsi navazoval tady na to, že dneska nemáš na hypotéku, ale za 6 měsíců už to může být jinak, že lidi zapomínají těch vztazích. My na to máme super příklad tady naší švagrový, která přesně se dostala do věku kolem jako 25, už začal takový ten rodinný tlak, víš, jakože co furt vztah, nic, tam ty zkrachoval vztah, co rodina, tohleto. A to bylo loni třeba v září, jakože už tlačili a ona sama, že už, neví, už je ti 25, ty už skoro nevěříš, že jsi nikdy jakoby...
Ano, ty jsi strašný pesimista.
Jo, pesimista, no ale vtipný je, že vlastně minulý týden měla svatbu.
Mazec.
Víš, jakože pod, a že to bylo takový, že potkala borce a to byl takový ten klik, víš, jakože to kliklo, aha, jakože oba úplně takhle.
Přesně.
No a během prostě zasnoubený, během 4, a už měli svatbu a už jako je to hustý, ale že kdyby si řekl loni touhle dobou, že za rok bude šťastně vdaná, nebo bude mít partnera, který, jakoby, na kterým se být celý život, a už by byla to, protože jsi se zbláznil, kámo, to není přesně možný fyzicky, že se nejsem blbá, abych se nevzala nikoho po půl roce, po roce jako vztahu. Tak jako...
Souhlas. Jak kdyby my fakt můžeme změnit cokoliv v našem životě relativně rychle. Že když si v tom denním, třeba když jsem psal denně tu knížku 9 měsíců, tak si připadáš, to je dlouhé. Ale když teďka ti řeknu, za 9 měsíců je hotová kniha, tak si říkáš, no i zas tak moc. Takže my opravdu můžeme za rok jako změnit tolik věcí, ale začíná to, jestli denně jsme ochotní na tom nějakým způsobem pracovat. A pak za rok dokážeš běsy. My se tady můžeme potkat za rok a oba dva budeme zcela jiní. Zcela jiní, že jsme na tom aktivně pracovali.
Fascinující, jak to má příroda nastavený. Ty za rok jsi schopný najít partnerku, aby se ti narodilo dítě. A to je velký skok jakože v životě.
To je velký skok. To je jeden z největších skoků. A to stejné, ty za rok můžeš začít podnikat. A už výdělečně. Jenom co ti stojí v cestě, jsou většinou přesvědčení. Na Mastermindu jsem měl 2 lidi, co dělají v realitách. Jeden si říkal, jsem v tom teprve 3 roky a potřebuji tak 5 let, abych začal konečně jako růst exponenciálně rychle. A pak tam byl makléř, který tam 2 roky a byl krát 3 obratově a jeho přesvědčení bylo, ty už jsem v tom 2 roky. Už musím tyhle věci zvládat, už vím, jak to všechno funguje. Takže to, co nás brzdí, je většinou ty přesvědčení. Všichni dobří kluci už jsou zabraní. Všechny dobré ženy jsou zabraní. Pokud nemáš prachy, tak dobrou ženu ne... Tyto věci. Pokud bych vzal člověka, který teďka bojuje ve vztahu nebo není ve vztahu a chtěl by, tak najdeme 5 přesvědčení, které jim stojí v cestě. Já bych se jí zeptal, čemu bys musel věřit, abys tak bojoval? To je taková otázka na tělo. A oni řeknou, se zamyslí a pak řeknou tady ty věci. No, protože nejsem dost vysoký, nemám dost peněz, nebo ty... Častokrát stejně. Ten nejlépe vypadající kluk neskončí.
A hlavně zajímavý sledovat, že já už to teď vidím jako taky, že už si něco zažil, viděl si odrůst nějaký lidi a chlapi vidějí některý ženský vedle úspěšných chlapů, který jsou krásný, ale to je třeba i náš případ, jakoby. Ale ta žena takhle nevypadala a ani on takhle nevypadal, když spolu ten vztah začínali.
Ano.
Jo, my se podíváme s manželkou, my jsme spolu 13 let
wow.
A my se podíváme na fotky, jak jsme vypadali před 13 lety, ale i jak jsme vypadali před 5 lety oba a v jakých jsme byli životních fázích, to jsou jako úplně jiný lidi. Jakože nepodíval by ses jako dneska na manželku, že si jo, pěkná ženská, přijede v autě ve všem, říkáš si jo, tyvo, tak to je úplně mimo. No, ale ta ženská takhle vždycky nevypadala v tu danou chvíli.
A hlavně teďka jste ve svém jako za mě píku.
Nebo Prime, ten, no, jo.
Že fakt, jak kdyby nejvíc bojují lidé ve vztahu vlastně třeba 20-26, mně přijde, hlavně kluci, protože tam teprve buduješ se, vyvíjíš se. A pak mně přijde, že jak máš 28, 30, 35, tak najednou ten chlap jako dorůstá, fakt jako...
On to někde říkali, že pík chlapa, jakože úplně ten největší prime, jakože vzhledově, úspěšně, mentálně všechno je 38 let.
Hmm.
Tam jakoby dorůstáš do toho úplně jako asi říkám, 31.
To nás čeká.
A to teprve, kolik ti teď bude?
28 je.
28, takže cítíš jakoby tu změnu v těch lidech, že tě možná začne jako trošku víc brát, jak se blížíš ty 30, že už seš jakoby i vypadáš vizuálně jako starší a všechno.
Nějakým způsobem, rozumě. Já kdybych měl bratku, dokázal bych jim si narůst. Kdyby mě to šlo, tak určitě si myslím, že jako bude mín skeptiků, 100%. Lidé soudí knihu podle obalu. Soudí nás. Ale přesně, kdyby mě teďka bylo 35 a vypadal bych na to, tak ti garantuju, že ten zásah je ještě větší u starších lidí. Nevím, ale jestli u mladších. Hmm. Že třeba mě sledují i lidé, kterým je 15 a prostě meditují 90-denní výzvu a říkám, kdo budeš v 25? Pokud já jsem začal třeba ve 23, 4, tyto věci a ty v 15 máme člověka v komunitě, co se dělá 100 000 měsíčně v 16 a ty si říkáš, wow.
On začal najít další
tady. Takže toto je jako, wow, jak se ta doba posouvá. A zase, nevím, jestli to je nějaká bublina, ale mně přijde, že podnikání je víc a víc sexy. Že víc a víc o tom je obsahu, že je běžné, že lidé ve 20 už nějak podnikají. A podnikat může znamenat, že máš 3 klienty, kterým stříháš videa. Jako to nemusí být, že máš...
Ona se podle mě zlomila ta hranice už toho, že lidi brali podnikání, jako, že to je nějaký velký krok, který musíš jako dělat do toho, že už jako těch cest, jak vydělat online ty peníze, už není, dřív bylo, musíš udělat e-shop a tím to jako that's it.
Ano.
Dneska už jako, já vidím jenom kolik nám píše lidí, jakože na thumbnaily, na názvy, na střihy a na tohleto. A tak je to vždycky zajímavý sledovat, no, jak někteří jako píšou, tak vždycky dávám pak jako zpětnou vazbu občas.
No taky, to... když je to moc nudné.
No nudný, nebo jsou třeba moc sebevědomí a něco, a teď tam byl jeden a ten byl jako vtipný, ten úplně nám tam vlastně nám vysvětlil, jak to děláme všechno špatně, pak ten náš thumbnail, že celý špatně. Říkám, OK, tak pošli ten tvůj thumbnail, já ho dám do AB testování, uvidíme, který z toho vyleze líp. Říkám, ve finále byl jak náš thumbnail skoro, tak jsem ho tam dal. A on mi psal každý, tak co, už máš výsledky tohle, tak říkám, hele, počkej 3 týdny, až to dojde, jsem říkal, jo, tak náš má 80%, tvůj má 20%. Jo, ale tak je to jako zajímavý, ale je to masakr, jakože tímhle tím se dá dneska vydělat jako hned docela hezký peníze a ty lidi fakt jako ty mladý hustlej, což já jako respektuju. No.
Jo, a hlavně co se naučíš, jak kdyby pro mladé ta rada je, zkušenosti jsou cennější než prachy. Jak kdyby, já bych raději dělal pro někoho za 5 cenovku, ale ty dovednosti mě nikdo už nevezme. A na těch budu poté stavět. A přijde mi, že někteří mladí, přesně trošku, někteří jsou sebevědomí, tak ti tam nakouří nějakou cenovku, kterou vlastně ty nad ní moc přemýšlíš, no necítíš, že to má takovou hodnotu, tak jim třeba řekneš ne. Ale kdyby řekli ano, tak co se mohli naučit za tu spolupráci? Recenze, zpětné vazby.
No, ale tak zase na druhou stranu já to vždycky vnímám, takže i vhodně v nich vidím sebe. Mm-hmm. Že jsem si musel těmhle fázema jakoby různýma určitě. Jako projít, že ty jsi jako skromný, pak sebevědomý, pak jako a uči, vlastně vidíš na ní, že se učí ty techniky, jo, mm-hmm. Že přesně jako přes tou knížku nějak a říkáš, tyhle, tohle mi úplně nesedí, tak zase jakoby to měněj a mě to jako hodně baví sledovat, no, ale co si myslíš, že je největší jako překážka právě u těch jakoby lidí do 18, do 19, protože řekneš, že je tam 15-letý kluk, který medituje, tady ty věci vydělává, ale já si říkám, je to pecka. Ale stejně jako ty 90-denní výzvy. Mm-hmm. Víš, že ten čas, kdy on furt bude na škole, furt jako nebude moc, je to dlouhý hrozně do těch 20. A kor sám víš, jak to vnímáš, od těch 15, 20, jak těch 5 let, jako je dlouhej.
Ano.
Aby neschořeli, víš, prostě.
Já to spíš vnímám tak, že největší nebezpečí u těch mladých lidí, protože tohle jsou samozřejmě anomálie, to největší nebezpečí je, že ty otevřeš Instagram a vidíš tam lidi v podobném věku, nebo o pár let starších, kteří mají věci, které nejsou o level výš, ale o 1000 level výš. Ne, že ty teďka zvažuješ, jestli pojedeš na výlet s kámošema za dvojku někam na chatu, ale ty vidíš private jet. Ty vidíš člověka, co má na stole vyskládaných $500,000, což ty jsi dostal za brigádu 5 kilo. A to si myslím, že mě osobně by tak strhávalo, kdybych byl v tomhle věku. Že já bych otevřel to a neviděl bych tam o krok dál, kdybych si řekl, tyjo, jestli to má on a je o 10% dál, tak to zvládnu i já. Ale on je o 1000000 kroků napřed a místo motivace většinou přijde jako taková apatie, že to stejně nemá smysl. Jako k čemu? A to porovnávání je obrovské. To vidím u nejvíce mladých lidí a zároveň všech věků. I úspěšní podnikatelé, kteří za mnou přijdou, tak to vidíš, jak mají ty 4-5 lidí.
Já to mám dodnes, to jakože tady přesně, pak ti sem přijde Honza Schreier, prostě někdo takhle, ty kluci, říkáš si, ty vole, jakože říkáš v tomhle věku, víš, jakože jsou takhle úspěšný nebo něco, říkáš, ty vole, taky tě to, i stejně v tom seš, tak tě to stejně někde jako nahlodává.
Ano.
Říkáš si, to jako...
A právě, a vem si, kolik z práce na sebe odvedlo a ještě někdy tě to trefí. Tak co dělají lidé, kteří s tím tolik nepracují, tak je to trefí několikanásobně. A v ten moment můžeš udělat dvě věci, buď, no tři spíš, apatie, to nemá smysl, k čemu to je. Druhá věc je, že to odsoudíš, že to tak mimo tvoje přemýšlení, tak řekneš, to je podvod, to nemůže fungovat, ten to nakradl. Nebo třetí věc je, že si řekneš, tyjo, to, co říká, dává smysl, inspiruje mě to a budu toho člověka následovat, nebo se od něho budu učit. Jenom tu třetí možnost si nevybere většina lidí.
Vtipný, já mám pár jako známých, který mi píšou po některý, když vydáme, že přijde nějaký host, tak vždycky mi píšou, toho jsem zvědavej, tohle, co si myslíš o tomhle, to není to, není to, není to schéma, není to podvod, a vždycky ty stejný lidi to píšou, co si o tomhle to myslíš. Myslíš si, že mu vydělává víc trading nebo ta komunita? Já si myslím, že ten trading moc nevydělává ta komunita. Říkám, no logicky mu vydělává víc ta komunita, ale zjistit, že tam je ten business model, ten normální jako legitimní business, ale proč těm lidem pomáhá, těm jakoby tisícům, stovkám prostě lidí jako vydělat prachy. Tak,
přesně tak. A člověk si musí uvědomit, že ne každá příležitost jako stojí za to. Dejme tomu, že ty bys mě teď řekl, Vašku, mám tady příležitost, můžeme společně otevřít kavárnu. Jo, bude to vydělávat 100 000 korun zisku měsíčně, tak i když je to hezký business model, i když je to stále fajn, tak vlastně je to příležitost 2 oproti levelu 10 nějakým, kde třeba ty můžeš být. A mně přijde, že někdy podnikatelé udělají jak kdyby krok zpátky, nebo když se bavíme tady o tom tradingu, tak trading mohl být příležitost 4, ale vést komunitu lidí, předávat know-how, což zase vyžaduje úplně jiné věci. Trading děláš sám ze sebou, tady vedeš tým lidí, tak může být příležitost 10. Pak možná zjistí, že přerostl vedení komunity, což je příležitost 10 a pojde na příležitost 50, což může být další věci. Takže vědět, jako, kde ten tvůj skill je a co je ten business model, co tě jako posune dál.
A co je ta, co jsou vlastně dneska, co je dneska ten největší cíl, který když si jako sám sobě řekneš, jestli není tajný, že si říkáš, ty, to už je moc. A míříš na něj třeba jako teď.
Od prvního dne, co jsem šel na český trh, je to pomoc 1%. Proto se firma jmenuje Do 1%. To, co mě žene, že když pomůžu 1% republiky, tak skrz princip, že jsme průměrem lidí, kterými se obklopujeme, tak to 1% a jednoho dne to může mít tak obrovský dopad. Teď jsme možná v jednotkách tisíc, možná se blížíme k 10 000, nějakým způsobem fakt jako ovlivněno skrz videa, komunitu, další programy, knížka, logický krok.
No a máš dokdy bys to chtěl jako třeba zvládnout? Ne. Nemáš?
Já si to dávám tak, že tohle je ta mise, ta dlouhodobá, a pak mám vize, která je na rok. Takže přesně, ať už je to počet prodaných knih nebo další věci. Takže tohle mě žene kupředu a každý by to měl v sobě objevit. Protože pokud bych tu vnitřní motivaci neměl, tak dělám tak 10% z toho, co dělám. Rozhodně nestávám ve 4 ráno, rozhodně nenapíšu knihu, rozhodně nedělám aktivity, které nyní dělám, protože bych byl hnaný nějakou povrchní motivací. Vydělat prachy, ukázat druhým, koupit si materiální věc. To mě nežene kupředu. To není to, co mě vstane ráno z postele. Ale tohle je tahle mise. A pro mě je extrémně důležitá, nevím, jestli to bude trvat 5 let, 10 let, 20 let, to je jedno. Ale to je ten směr, za kterým jdu.
A nepřesouváš se, nebo mě to třeba trošku tak přijde jako do jiný takový jako životní etapy maličko, jakože z toho jako, že haslu vybudování tohle. Víš, že i teď se zasnoubil, jestli se nepletu, že jo, a už jako, to jsem si říkal, že je takový možná znak u tebe, že jako si dal tu zelenou tomu OK, jdem začít novou zase další jako etapu, jako přesně manžela tohodle toho, tak jak tohle to vnímáš?
Já cítím, že mám větší hlad než kdy dřív. Protože vidím ty příležitosti, ale v tom stylu, že vidím, co tady chybí v tom Česku. Jako já jsem sám překvapený, že jsem začal 2 roky zpátky tvořit YouTube videa. Skoro nikdo nepřibyl od té doby, kdo by nějak edukoval ten trh na ty témata, které já.
To teď pomohlo pro mě, protože je přesně ono, že před 2 rokama, že to co tady dělá mladý, tady bude někoho poučovat, to je úplná blbost. A teď už to je takový, to už nemá cenu, že to je Vašek Tumanec, ty vole. Víš, jako, ty jde vědobo, co tady budeš dělat, tady máš Pavla Morise, co tady bude dělat Vašek, a ty už to ne, hele, ty už tady máš Vaška, ten má vyprodaný, ten má svoji tu komunitu, druhou Honza, jako co já tady budu dělat, to už je vyprodaný.
Takže vždycky to jde, ale já cítím jako ten hlad v tom, že tady tolik věcí, co jde dělat lépe. A proto mě to žene extrémně kupředu, jako extrémně, a proto jsem vděčný, že rodina přijde v jednotkách let, že to není v rámci tohoto roku.
Tak to už bys věděl, kdyby to bylo letos.
No.
To je ten jednoduchý předsevzetí, že to už letos nebude.
A to přesně vede k tomu, že já cítím jako teď. Ale může se stát, že ve mně někdy jsou takové myšlenky, že prostě jednoho dne
fuck it.
Řeknu, tady končím. Jako tady je moje moje práce dokončena. To vlastně... Já jsem ten člověk, dopovím. Já jsem ten člověk, který může jezdit hezkým autem, může lítat na luxusní dovolené, ale taky jsem ten člověk, který je šťastný jako s málem, nebo prostě sám ze sebou, nebo když tráví čas a přemýšlí na hlubšími věcmi, že já mám takové jako v sobě dvě postavy.
No to je těch 120 let. A
ano, přesně tak.
A to jsem zvědavý, až to nastane, a to je to 1%. Protože pokud jsi byl schopný, a víme, že ta hokejka funguje takhle, že 2 roky trvalo 10 tisíc, teď knížka, tak ono najednou 20-30 tisíc může být takhle,
ano.
A 100. Co se stane, až jako trefíš tu svoji misi, vizi, tu dlouhodobou?
To sám uvidím. No? To sám uvidím, jak se posune, ale jako rajcuje mě ta myšlenka, že fakt 100 tisíc lidí v tomto případě by fakt bral jako zodpovědnost za svůj život. Fakt by nějakým způsobem proaktivně šli tím životem. Dávali by prioritu tomu, jak se cítí, nejenom tomu, co dělají. Přáli by úspěch místo závisti a další věci. Jako kam by to posunulo celý ten stát? Jako, to už je dost. To už je dost lidí.
Klasika, máš na to vlastně, dá se říct, 4 roky, teď jsou volby. A pak to bude, hele, prezident, here is Vašek prezident, a pojďte mi to tam hodit. Takže další cíl bude Vašek prezident. Zakončíme to jako vždycky, nebo spolu i minulé. Co by byla jedna věc, kterou by si ten posluchač, nebo co bys chtěl, aby si člověk, a já to upřesním, z té knížky odnes. Jednu jedinou message.
Pěkně to zúžil na knihu, která má 350 stran.
No ne, a tak kdybys chtěl, co je jedna věc, kterou by ten člověk, podle tebe...
Ok, já udělám to, že navážu více do jedné a to bude znít jako jedna. První věc je, vím, že každý posluchač má jeden cíl, nějaký sen, nějakou změnu, to vím.
To každý z nás má nějaký jeden cíl, na kterém ale aktivně nepracuje. Moje první věc k tomu je začni. Dej si zítra 15 minut do kalendáře a začni. Zítra to rozplánuj, pozítří to rozplánuj, za 3 týdny začni pracovat na prvním kroku. Každý den, že se to sakra počítá. První věc s tím. Druhá věc je, pokud pochybuješ, že si ten velký cíl si zasloužíš, zeptej se sám sebe, proč ne ty. A cokoliv řekneš, tak to je ten tvůj největší limit. Že každý z nás má nějaký limit. Reálný. Ale ten, který nyní máme, je většinou takový. Reálný limit je takový. Ten, co jaký máme, vnímáme, je takový. A pokud na závěr řeknu, pokud se bojíš odmítnutí, to je často strach. Chceš být odmítnut partnerkou, rodinou, business člověkem, ženou, kterou chci oslovit. Tak horší, než být odmítnutý, je nezeptat se, když jsi mohl dostat ano. Takže ty si říkáš, to je krásná žena. Jo, to bych oslovil, ale bojím se, co když mě odmítne. A tak radši zůstaneš. Neoslovíš. Ale co kdybys ji oslovil, začal byste spolu chodit a za x let byla matkou tvých dětí. Takže nemáš co ztratit. Udělej ten první krok a začneš získávat tu radost z toho, že už to posouváš a jednoho dne ten projekt, ten cíl, ta změna bude realitou.
Okay, díky, Vašku.
Já děkuju. I za dárek.
Děkuju.